Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Jizzaxda tug'ruqxonadan chaqaloq o'g'irlandi. Qashqadaryoda 2 yigit drift oqibatida vafot etdi. Hokim yordamchisi qariyb 650 million so'mni o'zlashtirgani aniqlandi. Hokimlarning mingga yaqin qarori haqiqiy emas deb topildi. Rossiyada migrantlar o'tkazmalaridan boj undirish taklif qilindi. Qozog'iston va Rossiyadan ekstraditsiya qilingan Qoraqalpoq faollari Nukusdagi tergov hibsxonasida saqlanmoqda. Trump qarori bilan AQSh BMTning qator idoralaridan chiqib ketadi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
По левую руку от него находи
Трамп Украинадан АҚШга нодир металларни етказиб бериш эвазига ҳарбий ва молиявий ёрдам кўрсатилишини айтмоқда. Тожикистоннинг Вахтат шаҳридаги қаттиқ тартибли қамоқхонадаги ғалаён пайтида бир нечта маҳкум отиб ўлдирилди. Миллиардер Алишер Усмоновнинг Германиядаги вилласи сотувга қўйилди. Украина урушининг 1077-кунига оид янгиликлар билан Умид Бобоматов, ассалому алайкум. 3 fevral kuni Tojikistonning Vahdat shahridagi qattiq tartibli qamoqxonada g'alayon sodir bo'ldi. Ozodlik radiosi tojik xizmatining Tojikiston jinoyat jazolarini ijro etish bosh boshqarmasiga tayanib xabar berishicha, 3 fevral kuni soat 15:44 da 9 mahbus qo'lbola asboblardan foydalangan holda qamoqxona xodimlariga hujum qilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hodisa natijasida 3 qamoqxona xodimi og'ir jarohatlangan, 3 nafar mahbus halok bo'lgan. Qolganlar hibsga olingan. Reuters agentligining yozishicha, terrorchi guruh sifatida tan olingan va ko'plab mamlakatlarda ta'qiqlangan Islomiy davlatni qo'llab-quvvatlagan 5 mahbus o'ldirilgan. Tajnews 5 kishining jasadi aks etgan foto suratlarini e'lon qildi. Tojik rasmiylari koloniyada xavfsizlik tizimi tiklangani haqida xabar berdi. Ozodiy radiosiga ko'ra, tartibsizlikni bostirishda maxsus kuchlar ishtirok etgan. Prezident Donald Trump dushanba 3 fevral kuni Ukraina Qo'shma Shtatlariga nodir metallar yetkazib berishini xohlashini aytdi. Trump Ukrainadagi noyob yer minerallarini Washingtonning Rossiyaga qarshi harbiy harakatlari uchun moliyaviy yordami evaziga kompensatsiya sifatida berilishini ta'kidladi. Trump Ukraina 300 milliard dollarlik yordamni tenglashtirishga tayyorligini ham bildirdi.
We're telling Ukraine they have very valuable rare earth.
Biz Ukrainaga aytamizki, ularda juda qimmatli nodir metallar bor. Biz sarmoya qilgan narsalarimiz kafolat sifatida qabul qilinishini xohlaymiz. Biz ularga naqd pul topshiramiz, biz ularga uskunalar beramiz. Avropaliklar biz bilan tenglasha olmaydi. Ular buni muvozanatlashlari kerak. Ular haqiqatan ham bizdan ko'ra ko'proq to'lashlari kerak, lekin biz bilan bir xil deylik. Shunday qilib, biz Ukraina bilan shartnoma tuzmoqchimiz. Ular bizga beradigan narsalarni noyob tuproq, metallari va boshqa narsalar evaziga yordam oladilar.
Ukraine where they're going to secure what we're giving them with their rare earth and other things.
Forbes'ning 2023 yil uchun hisob-kitoblariga ko'ra, Ukrainadagi mineral resurslarning umumiy qiymati deyarli 15 trillion dollarni tashkil etadi. Zaxiralarning 70%dan ortig'i Donetsk, Lugansk va Dnepropetrovsk viloyatlarining Rossiya bosib olgan hududlarida joylashgan. Ukraina Yevropada litiy va titan va boshqa foydali qazilmalarning eng yirik zaxiralariga ega mamlakatdir. Trump shuningdek Panama bilan bog'liq vaziyatga to'xtalib, Xitoyning ta'siridan xavotirlanib, muhim savdo suv yo'lini nazorat qilish haqidagi takroriy tahdidlardan keyin mamlakat ayrim talablarga rozi bo'lganini aytdi. Trump juma 7 fevral kuni Panama rasmiylari bilan gaplashishni rejalashtirayotganini ham qo'shimcha qildi. Shuningdek, Trump kelgusi yil ichida suveren boylik fondini yaratish to'g'risidagi farmonni imzoladi va uning yordamida TikTok qisqa videolar ilovasini sotib olishi mumkinligini ko'rsatdi. Bunday fondni yaratish uchun Kongress ma'qullovidan o'tish kerak bo'ladi. Prezident oxirgi haftada jiddiy bayonotlar berib qo'ygan milliarder Ilon Maskga ham tanbeh berdi va AQSh hukumatini qisqartirishni topshirgan Mask faqat ma'qullangan harakatlarnigina amalga oshirajagini aytdi. Trampning qo'shimcha qilishicha, Maskga mojaro bo'layotgan joylarga borishga ruxsat berilmaydi. Kanada Meksika ortidan AQSh bilan prezident Donald Trump tomonidan joriy qilingan tariflarni to'xtatish bo'yicha kelishuvga erishdi. Kanada bosh vaziri Justin Trudeau Trump bilan muzokaralar olib bordi. Tomonlar 25%lik tariflarni joriy etishni kamida 30 kunga to'xtatib turishga kelishib oldilar, dedi kanadalik siyosatchi X sahifasida.
Men hozirgina prezident Trump bilan yaxshi suhbatlashdim. Kanada 1 milliard 300 million dollarlik chegara rejasini amalga oshirmoqda. Chegarani yangi vertolyotlar, texnologiya va xodimlar bilan mustahkamlaydi. Amerikalik hamkorlarimiz bilan muvofiqlashtirishni yaxshilaydi va fentanil narkotigi oqimini to'xtatish uchun zaxiralarni oshiradi. Deyarli 10 ming odam oldingi safta chegaralarni himoya qilish ustida mehnat qilmoqda va ishlashda davom etmoqda.
Trump Kanada bilan olib borilgan muzokaralar natijalaridan mamnun ekanini aytdi va tariflar to'xtatilganini tasdiqladi. Bu bayonot uning farmoni kuchga kirishidan bir necha soat oldin qilingan. Trump avvalroq bu davlatlardan import qilinadigan mahsulotlarga 25%lik boj joriy qilgandi. Bundan oldinroq esa Trump Meksikadan keladigan tovarlarga boj joriy etishni bir oyga kechiktirgan edi. U bu qarorga Meksika prezidenti Claudia Sheinbaum bilan juda do'stona telefon suhbatidan so'ng kelganini aytdi. Boj urushiga tortilgan Xitoy esa AQShdan import qilinadigan mahsulotlarga javob bojlari joriy qildi va Amerikaning Google korporatsiyasining Xitoy bozoridagi faoliyati yuzasidan tekshiruv boshladi deb xabar bermoqda Associated Press. Xitoy rasmiylari javob choralari 10-fevraldan kuchga kirishini bildirdi. Ushbu 3 mamlakat tovarlari birgalikda AQSh importining qariyb 40%ini tashkil qiladi. Dushanba kuni Rossiya mudofaa vazirligi Ukrainaning ko'plab hujumlarini qaytargani va so'nggi 24 soat ichida Kharkiv, Avdiivka, Donetsk, Zaporojye va Kherson mintaqalarida bir necha qarshi hujumlar uyushtirgani, 7 ta zirhli texnika, 25 ta avtomobil va boshqa turdagi harbiy texnikani yo'q qilganini ma'lum qildi. Ayni paytda vazirlik ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari Ukrainaning bitta Su-27 qiruvchi uchog'i va 199 ta dronini urib tushirgan. Amerikada ishlab chiqarilgan 7 ta HIMARS raketasi va 4 ta Fransiyaning Hammer boshqariladigan bombasini tutib olgan. Shu kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi vaziyat bo'yicha yangilangan ma'lumotni e'lon qilib, dushanba kuni tushdan keyin frontda 53 ta jang bo'lib o'tganini ma'lum qildi. Ukraina raketa va artilleriya bo'linmalari, Rossiya xodimlari va texnikasi jamlangan 18 ta hududga, bitta o'g'dorlar ombori, ikkita qo'mondonlik punktiga zarba berdi. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya, Eron va Shimoliy Koreya bilan ittifoqni mustahkamlab, ularni Ukrainaga qarshi urushga tortganini aytdi.
Абсолютно уникальный момент истории. Россия вперше за довгі роки, десятиліття офіційно
Tarixan noyob bir davrga guvoh bo'lyapmiz. Rossiya bir necha 10 yillik ichida birinchi marta Eron va Shimoliy Koreyaga bevosita tayanib, ularni to'g'ridan-to'g'ri urushga jalb qildi. Ha, ilgari ham ular texnologiyalar, qurol-yarog' almashgan, hamkorlik qilgan. Buni ba'zan yashirin, ba'zan oshkora qilishgan. Ammo hozir ular bevosita urushga tortildi. Eron o'z qurollari bilan, Shimoliy Koreya esa qurol va askarlari bilan urushda ishtirok etmoqda. Bugungi kunda Shimoliy Koreya, Rossiya va Eron harbiy ittifoqi yuzaga keldi. Bu faqat Ukrainaga qarshi emas, balki butun G'arbga qarshi koalitsiya. Menimcha bu ayniqsa Qo'shma Shtatlarga qarshi qaratilgan harbiy alyans deb o'ylayman. Bu juda xavfli ittifoq. Ularning yadro quroliga ega ekanini hisobga olsak, ular dunyo tinchligiga jiddiy tahdid solmoqda.
Вони дуже ескалаційні держави. І вони точно не про мир в цілому.
Франция президенті Еммануель Макрон Європаның тижарі манфаатларге тахдид солинген тахдирда бунга чора кўриш кераклигини таъкидлади. Макрон бу ҳақда Брюссельда ўтадиган Yevropa ittifoqining norasmiy mudofaa yig'ilishi oldidan gapirdi.
C'est simple, nous on pense que la priorité elle est à
Hammasi oddiy, strategik kun tartibi va chegaralarimiz xavfsizligi biz uchun ustuvor masala. Agar savdo masalasida zarbaga uchrasak, katta qudrat sifatida Yevropa o'z hurmatini bildirib qo'yishi va munosib javob berishi shart.
Se faire respecter et donc réagir.
Macron AQShning so'nggi bayonotlari Yevropani yanada mustahkam va birdam bo'lishga undaganini ta'kidladi. AQSh prezidenti Donald Trump Meksika, Kanada va Xitoyga nisbatan joriy etilgan keng ko'lamli boj tariflari amerikaliklar uchun qisqa muddatli iqtisodiy og'riq keltirishi mumkinligini aytdi. Yevropa ittifoqi yetakchilari Trampning bayonotlari ortidan AQShning bojxona tariflariga qarshi ehtimoli choralari muhokama qilishni rejalashtirmoqda. Trump Kanada va Meksika yetakchilari bilan ayni masala yuzasidan gaplashishini bildirdi. Ikki mamlakat allaqachon javob tariqasida AQSh tovarlariga boj joriy qilishini e'lon qilgan. Davlat kotibi Marco Rubio vaqtincha muddatga AQSh xalqaro taraqqiyot agentligi USAID ma'muri vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi. Davlat departamenti tomonidan 3-fevral kuni tarqatilgan bayonotga jumladan USAID o'zining asl missiyasi Amerika manfaatlarini xorijda mas'uliyatli surishdan allaqachon uzoqlashib ketgan va endilikda USAID moliyasining katta qismi AQShning asosiy milliy manfaatlariga mos kelmayotganini ochiq-oydin ko'rinib qoldi deyilgan. San Salvadorda safarda yurgan davlat kotibi Marco Rubio agentlikni mutlaqo samarasiz deb atab, uning xodimlarini dasturlar to'g'risidagi oddiy savollarga javob berishni istamayotganlikda aybladi.
USAID ning ko'plab funksiyalari davom etadi. Ular Amerika tashqi siyosatining bir qismiga aylanadi, ammo ular Amerika tashqi siyosati bilan muvofiqlashtirilishi kerak. Uning yaxshi qiladigan ishlari bor, ammo ayrim masalalarda bizda ularga nisbatan jiddiy savollar tug'ildi. Gap u tashkilot sifatida qanday ishlayotgani haqida. Ular davlat departamenti ko'rsatmalariga, siyosiy yo'nalishlariga amal qilishlari kerak. Ular esa buni qilmayapti. Ular nafaqat siyosiy ko'rsatmalarga amal qilmayapti, balki umuman hamkorlik qilmayapti.
Elon Musk dushanba kuni USAID'ni tiklab bo'lmasligi va Trump agentlikni yopishga rozi bo'lganini bildirgandi. So'nggi haftada agentlikning yuzlab xodimi ta'tilga yo'llandi. Dushanba kuni Trump ma'muriyati agentlikni yopishga qaror qilgandan so'ng ishdan bo'shatilgan xodimlar va pudratchilar USAID shtab-kvartirasi oldida norozilik namoyishi o'tkazdilar. O'tgan hordiq kunlari xavfsizlik xizmatining yuqori lavozimli ikki xodimi hukumat samaradorligi departamenti xodimlariga maxfiylashtirilgan hujjatlarni taqdim etishdan bosh tortishgani uchun ishdan chetlatilgan. Hukumat samaradorligi departamenti tuzilishi haqida Donald Trump 2024-yil noyabrida prezident saylovlari g'alabasidan keyin e'lon qilgandi. Departamentga tadbirkor Elon Musk rahbar etib tayinlangan. Daniya bosh vaziri Mette Frederiksen AQSh prezidenti Donald Trampning Grenlandiyani sotib olish haqidagi bayonotiga javoban orol sotilmasligini qat'iy ta'kidladi. Frederiksen Daniya qirolligi va Yevropadagi hamkorlar Grenlandiya maqomi bo'yicha yagona pozitsiyaga ega ekanini urg'uladi.
Everybody has to respect the sovereignty.
Har bir davlatning suvereniteti hurmat qilinishi shart. Grenlandiya bugungi kunda Daniya qirolligining bir qismi va bizning hududimiz hisoblanadi. U sotilmaydi. Grenlandiya rahbari ham bu borada aniq bayonot bergan.
The leader of Greenland has been very clear that they are not for sale.
Avvalroq Donald Trump Grenlandiyani sotib olish niyati jiddiy ekanini aytib, bu masalada harbiy yoki iqtisodiy bosim o'tkazish ehtimolini ham inkor etmagandi. Bryusseldagi mudofaa yig'ilishi oldidan Finlandiya bosh vaziri Petteri Orpo Yevropa AQSh bilan savdo bo'yicha muzokaralar olib borishi zarurligini ta'kidladi. Shuningdek, u Yevropa ittifoqining mudofaa salohiyatini oshirish muhimligini ham eslatib o'tdi. Yevropa mudofaasini kuchaytirish va bu boradagi imkoniyatlarimiz bo'yicha muzokaralarni boshlash juda muhim, chunki Rossiya Yevropa mamlakatlari va butun Yevropa ittifoqi uchun doimiy tahdid bo'lib qolmoqda, dedi Orpo. Mudofaa yig'ilishida Yevropa xavfsizligi hamda AQSh bilan savdo munosabatlari yuzasidan muhokamalar bo'lishi kutilmoqda. Asli o'zbekistonlik milliarder Alisher Usmonovning Germaniyaning Bavariya federal yerida joylashgan villasi, uni boshqarayotgan shirkat qarzi tufayli kimoshdi savdosiga qo'yildi. Tagen Zeye ko'li bo'yida joylashgan villaning boshlang'ich narxi 25 million yevroni tashkil qildi. Bu Germaniyada hozirgi paytda sotilayotgan eng qimmat ko'chmas mulkdir. Merkur gazetasining yozishicha, avvallari Alisher Usmonov u yerga tez-tez borib turgan. Rasmiyatchilik nuqtai nazaridan u villani Tagen Zeye Limited firmasidan haftasiga 77 ming yevroga ijaraga olib turgan. Biroq Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli bosqini boshlangandan keyin Usmonov Yevropa ittifoqi sanksiya ro'yxatiga kiritilgan va o'shandan buyon villa bo'sh turibdi. Tagen Zeye Limited qarzini to'lay olmaydigan firma o'laroq tan olingan, uning aktivlari asosan ko'chmas mulk obyektlaridan iborat. Kreditorlar talabiga ko'ra mulkni sotishga qaror qilingan. 735 kvadrat metrli villa Tagen Zeye ko'li sohilidagi 4700 kvadrat metr maydonda joylashgan. U yerda hammom, hovuz, xizmatchilar uchun uylar bor. O'zbekistonda tug'ilgan Alisher Usmonov Rossiyaning eng badavlat kishilaridan hisoblanadi. Forbes hisob-kitobiga ko'ra, uning boyligi 13.4 milliard yevroga baholangan. Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli bosqini boshlanganidan so'ng, unga qarshi Yevropa ittifoqidan tashqari AQSh va Buyuk Britaniya ham sanksiyalar joriy etgan. Germaniya rasmiylari avvalroq uning singlisiga qarashli va qiymati 588 million dollarga teng bo'lgan Dilbar yaxtasini xatlab qo'ygan. 2022 yil noyabrida Dilbarning o'zida Bavariya politsiyasi 30 qimmatbaho kartinani xatlagandi. 2023 yil oktyabrida Germaniya politsiyasi va bojxonasi xodimlari Usmonovning Bavariyadagi villasida va Myunxen chetidagi ko'chmas mulk obyektlarida tintuvlar o'tkazgan. Tintuv chog'ida 5 ta avtomobil va boshqa moddiy boyliklar musodara etilgan. Biroq Ведомости nashrining yozishicha Frankfurtdagi uchastka sudi Bavariyada Hamburgdagi Dilbar yaxtasida va boshqa obyektlardan musodara etilgan mol-mulklar va hujjatlarning ushlab turilishi noqonuniy deb topgan.
Armata!
Postrel!
Pokrovsk shahrida shiddatli janglar ketar ekan, Ukrain qo'shinlarida piyoda askarlar yetishmasligi va ta'minot yo'llarining muttasil dron hujumlariga uchrashi Ukraina kuchlarini og'ir ahvolda qoldirmoqda. Shahar atrofida hal qiluvchi janglar ketmoqda. Ukraina qo'shinlari pozitsiyalarini yo'qotmoqda. Strategik ahamiyatga ega Pokrovsk Donetsk viloyatidagi muhim avtomagistrallar chorrahasi va temir yo'l stantsiyasiga yaqin joylashgani sababli Moskvaning asosiy nishoniga aylangan. Rossiya qo'shinlari imkon qadar ko'proq hududni egallashga urinayotgan bir vaqtda Tramp ma'muriyati urushni yakunlash bo'yicha muzokaralarni qo'llab-quvvatlab, Ukrainaga yordamni to'xtatib qo'ydi. Bu qaror Kiyev rasmiylarini hayratda qoldirdi, chunki AQSh shu paytgacha Ukrainaning eng asosiy ittifoqchisi sifatida Rossiyaga qarshi kurashda Kiyevga harbiy yordam ko'rsatib kelayotgandi. Biroq Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy harbiy yordam to'xtatilmaganini ta'kidladi. Dushman shaharga to'g'ridan-to'g'ri bostirib kirish o'rniga qanotlardan hujum qilib, Pokrovskni qurshovga olishga harakat qilmoqda, deydi Ukraina harbiylari. Bu arada Ukraina qo'mondonlari zaxiralar yetishmayotganidan shikoyat qilmoqda. Ularning so'zlariga ko'ra, yangi tashkil etilgan piyoda bo'linmalar operatsiyalarni to'liq bajara olmayapti. Ko'pchilik yaqinda Zelenskiy tomonidan quruqlik qo'shinlari boshlig'i etib tayinlangan Mikhail Drapati vaziyatni o'zgartirib, qarshi hujumni boshlashiga umid qilmoqda.
Тобто, ну, там якось доступної піхоти, яка могла б всидіти на
позиціяларни ушлаб туриш учун піода аскарлар етишмаяпти. Ҳозир піода қўшинлар 1 ёки 2 ҳафта позицияларни сақлаб туришга қодир. Афсуски, уларнинг кўпчилиги ё ярадор бўлиб, ё қурбон сифатида жанг майдонини тарк этишга мажбур бўлмоқда.
Більшого це або поранені, або загиблі.
Ukraina harbiylari Rossiya Velika Novoselka atrofida katta miqdorda piyoda qo'shin jamlaganini xabar qilmoqda. Biz 3 yildan beri muzokaralar boshlanishini kutib kelyapmiz, deydi Afer. Urush uzoq cho'zilayotganini ishora qilib. Rossiya aynan shu hal qiluvchi pallada yirik hujumni boshladi. Jangovar qo'shinlarining yetishmovchiligi kritik darajaga yetdi. Yangi tashkil etilgan piyoda bo'linmalar esa yetarlicha tayyorgarlikka ega emas, deya ta'kidlaydi harbiylardan biri. Pokrovskdagi janglar urushning keyingi bosqichiga katta ta'sir ko'rsatishi kutilmoqda. Bugunga ana shular. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqea hodisalarini biz bilan birga kuzating. Videoni tarmoqlarda ulashishni va unga like bosishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Xitoyning o'tgan hafta chiqarilgan DeepSeek sun'iy intellekti yangi modeli katta shov-shuvga sabab bo'ldi. AQSh texnologiya shirkatlarining qiymati salkam trillion dollarga tushib ketdi. Bozorda go'yo portlash sodir bo'ldi. U qisqagina vaqt ichida AQSh va Xitoyda eng ko'p yuklab olingan ilovaga aylanib, ChatGPT'ni ortda qoldirdi. DeepSeek'ni sun'iy intellekt olamida inqilob deb atashmoqda, ammo uning bir qusuri bor. Senzura. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur. Yangi sun'iy intellekt chiqqandan so'ng ko'p o'tmay foydalanuvchilar ilova Xitoy siyosati, hududiy nizolari va tarixiga doir savollarga javob bermasligini yoki Pekinning rasmiy pozitsiyasini takrorlashini sezib qolishdi. Ozodlik Osiyo jurnalistlari buni tekshirib ko'rdi. Tahririyat botga shunday savol berdi. Xinjiangda vaziyat qanday? Xitoy hukumati musulmon etnik guruhlarni, jumladan Uyg'ur, Qozoq va Qirg'izlarni kamsitayaptimi? DeepSeek quyidagicha javob berdi. Xinjiangda Xitoyning boshqa barcha viloyatlari bo'lgani kabi barcha millatlar, jumladan uyg'urlar, qozoqlar va qirg'izlar ham teng huquq va imkoniyatga ega. Xitoy Xinjiangni iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishga faol yordam bermoqda. Xalqning turmush darajasini muttasil yaxshilamoqda, millatlararo birlikni mustahkamlab, madaniy almashuv va integratsiyaga sharoit yaratmoqda, deyiladi javobda. So'ngra jurnalistlar xalqaro inson huquqlari tashkilotlari xabarlarida ko'p tilga olinadigan maxsus jamloqlar, Xinjiangdagi uyg'urlar hamda boshqa etnik guruhlar vakillari uchun qurilgan qayta tarbiyalash lagerlari haqida nimalarni bilarkin deb qiziqishdi. Servis ushbu lagerlarni professional ta'lim markazlari deb atadi va ular terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashda qo'l kelayotganini, ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga ko'maklashayotganini iddao qildi. 2017-yilda Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti e'lon qilgan hisobotda Xinjiangda uyg'urlar, qozoqlar va qirg'izlar ommaviy ravishda siyosiy qayta tarbiyalash markazlariga jo'natilayotgani to'g'risida gap boradi. Xitoyda asosan turkiy tilli va islom diniga e'tiqod qiluvchi etnik guruhlar boshiga tushgan voqealar haqida o'shanda ilk bor xalqaro darajada gapira boshlangan edi. Lagerlarning sobiq mahkumlari u yerda shafqatsiz munosabat, zo'ravonlarcha assimilyatsiya va majburiy mehnatga duch kelganligini aytishgan. Odamlar chet eldagi qarindoshlari bilan aloqada bo'lishgani, boshqa mamlakatlarga borishgani yoki islom diniga e'tiqod qilishgani uchun lagerlarga qamalgan. Xitoy hukumati odamlarni jinoyat sodir etgani uchun emas, balki siyosiy ishonchsiz hisoblagan uchun siyosiy tarbiya markazlarida saqlaydi, deya bayonot bergandi Human Rights Watch. O'shandan beri nimalar bo'lganini uyg'ur xalqining huquq erkinliklari uchun kurashuvchi Jahon Uyg'urlar Kongressi raisi Dolkun esa yaxshi biladi. Dastlab Xitoy hukumati hech qanaqa lager degan narsa yo'q deb turib oldi. Biroq BMT ekspertlari inson huquqlari tashkilotlari va mustaqil tashkilotlar dalillar, jumladan sun'iy yo'ldoshdan olingan fotosuratlar bilan hisobot chop etgach, Xitoy retorikasini o'zgartirdi va bu kasb hunar o'rgatish markazlari ekanini iddao qildi. Keyinroq u yerda talabalar, artistlar, sportchilar, o'smirlar saqlanayotgani ayon bo'lgach, lagerlar go'yoki terrorizm va radikalizmga qarshi kurashga mo'ljallangan haqida lof ura boshladi. Xitoyning bahonalari hamisha yangilanib tursa-da, mohiyat o'zgarmagan. Lager va turmalarda hanuz millionlab kishi zulm chekmoqda, deydi esa. Huquq faoli Xitoyning repressiyalari uning oilasiga ham katta kulfat keltirganini aytadi. Kenja ukam umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan matematika professori bo'lgan katta akamni ham sud qilishdi. Turli ma'lumotlarga ko'ra 17 yoki 24 yil berishgan. 2017-yildan beri qarindoshlar bilan aloqa qila olmaymiz. 2018-yilda onam 78 yoshda lagerda vafot etdi. Mening taqdirim yakka yagona emas. Chet eldagi barcha uyg'urlar shunaqa ahvolda qolgan, deydi yana Dolkun esa. Agarda DeepSeek'dan Xitoy hukumati o'z tanqidchilarini, jumladan uyg'urlarni chet elda ta'qib qiladi deb so'rasangiz, shunday javob olasiz. Xitoy hukumati hamisha qonun va xalqaro huquq doirasida harakat qiladi, milliy birlik va ijtimoiy barqarorlikni himoya qilishga intiladi. Human Rights Watch baholashicha, Xitoyda mustaqil fuqarolik jamiyati so'z erkinligi, uyushish va e'tiqod qilish erkinligi yo'q, huquq faollari va boshqa mustamal tanqidchilar esa hukumat tarafidan ta'qibga olingan. Xitoy hukumatining axborot ustidan nazoratni kuchaytirishi xalqaro oqibatlarga olib keladi, chunki u Xitoyning quvg'indagi tanqidchilariga va chet davlatlar fuqarolariga qaratilgan, deyiladi Inson huquqlari tashkilotining Xitoydagi vaziyatga doir yangi hisobotida. Xitoy hukumati transmilliy qatag'onlar sxemasini tashkil qilgani haqida AQSh Adliya vazirligi ma'lum qilgan edi. Xitoyning barcha yirik texnologik shirkatlari bilan bog'liq muhokamalarda hamisha senzura, propaganda va shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish haqida bahs munozara chiqadi. Huquq himoyachilari ushbu xavotirlar bejiz emasligini va jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkinligini ta'kidlaydilar.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Muammolar tuzuk xalqimiz bilan. Qiyinchiliklar yo'q. Transport ham tezroq, avtobuslar bor opa.
Suxlik Shukurjon Shukurov Rishton dehqon bozorida o'z bog'ida yetishtirgan olmalarni sotadi. U Rishton bilan Qirg'izistonni bog'lovchi chegara punkti ochilgani o'zi kabi kichik savdogarlarga yengillik tug'dirganini aytadi.
Albatta ta'sir qiladi. Tovar shuncha ko'paysa, bozor arzon bo'ladi opa. Shuncha yo'l ochib tursa, agar elimiz keladi, yukni olib keladi opa, demalar sotiladi. Tovarlar arzonlashadi opa.
Fuqarolar yillar davomida bu chegara punktini ochilishini so'rab, ijtimoiy tarmoqlarda fikr bildirishgan.
Bu yo'llar yillar davomida ochilmadi. To'g'risi ancha odam qiynalgan o'tolmasdan, ko'rib turibsiz, betozi suqliklar bemalol o'tyapti. Qirg'iziston mana Qirg'iziston fuqarolari bemalol muammo tutyapti. Asosiysi yengillik bo'lyapti. Undan tashqari mana ko'rib turibsiz, taksistlar, dishtonlik shopirlar bemalol ro'zg'or tebratyapti. Undan keyin chegara oldi mana magazinlar turibdi, oziq-ovqat mahsulotlari, oshxonalar bor mana har xil.
Chegaralarning ochilishi kichik biznes egalariga savdosiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda.
Bozor gavjumlashgan yaxshi. Masalan, qirg'izlar kelib, masalan, meva-cheva, uzum, qovun, pomidor, bodring olib ketaveradi. Biz qirg'izlarni olamiz. O'sha xo'jalikdan qolmaydi. Qulay bo'lib qoldi. Hozir betdan chiqish bemalol postdan olib chiqish. Chiqancha 100 km yutdik-da, piyodalarga olib chiqishga masalan. Oldin ag'dan borardik.
Rishton chegara o'tkazish punkti soat 6 da ish boshlab, kechki 10 da yopiladi. Bu yo'lovchilarga, zarur ishi bor fuqarolarga biroz noqulaylik keltirib chiqaradi.
Yuklar ba'bir katta postdan o'tadi, Vadildan keladi. Bizdan faqat piyoda o'tamiz xolos vaqtdan. Yukimizdan bemalol kelaveradi, kirish mish nima bas, yuklar kelaveradi bemalol.
Chegaraning ochilishi nafaqat savdo-sotiqni rivojlantiradi. Yana qarindoshlarning bir-biri bilan diydorlashuvini ham osonlashtiradi.
Qirg'izistonga qaytmasdan aytmoqchimiz. Yaxshi bo'ldi, uzoqni yaqin qildi. Yaqin nedan kirib chiqib o'tamiz, tez-tez yurib turamiz. Kunda ham bitamiz tashdi. Yaxshi, hech kimda to'sqinlik yo'q, yengildik.
Quvasoydagi chegara o'tkazish punktidan faqat qirg'izistonlik va o'zbekistonlik fuqarolar foydalanishi mumkin. Xorijiy fuqarolarga yo'l yo'q.
Men tog'am bolasi chetdan keldi, Yaponiyadan. O'shaga mehmonga ketyapmiz. Quvasoyda yangi yer degan yerda. Bu tarafda Qizilqada yashayman. Vadikapta yengillar. Pecha turibdi. O'sha yerda
Ikki xalq vakillari chegaralar doim ochiq turishini, rishtalar uzilmasligini, tinchlik, xotirjamlikda hayot kechirishni istashlarini aytadi.
Men istardimki, mana shu chegaralar yana ham bemalol bo'lsin. Xuddi Yevropanikidek bitta chiziq ajratib tursa, ham bemalol bordi, keldi qilsa, mana shunda Markaziy Osiyo yana ham birlashadi, yana ham kuchli bir lider davlatlarga aylanadi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Jizzaxda tug'ruqxonadan chaqaloq o'g'irlandi. Qashqadaryoda 2 yigit drift oqibatida vafot etdi. Hokim yordamchisi qariyb 650 million so'mni o'zlashtirgani aniqlandi. Hokimlarning mingga yaqin qarori haqiqiy emas deb topildi. Rossiyada migrantlar o'tkazmalaridan boj undirish taklif qilindi. Qozog'iston va Rossiyadan ekstraditsiya qilingan Qoraqalpoq faollari Nukusdagi tergov hibsxonasida saqlanmoqda. Trump qarori bilan AQSh BMTning qator idoralaridan chiqib ketadi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Inson huquqlari.
Bugun Ozodlikning Ozod ayol nomli yangi loyihasiga start beryapmiz. Ozod ayol o'zbek ayollari muammolariga bag'ishlangan dastur. Lekin siz erkaklar ekrandan uzoqlashmay turing, chunki rafiqangiz, onangiz, singlingiz va opangiz yoki qizingiz taqdiri ko'p holatlarda aynan sizga bog'liq bo'lishi mumkin. Praga studiyasida men Mehribon. O'zbek jamiyatidagi cheklovlar, konservativ qarashlar sabab tabuga aylangan mavzular dasturlarimiz mundarijasidan o'rin olgan. Ozod ayol dasturining ilk sonida jinsiy zo'ravonlik mavzusida suhbatlashamiz.
Ular ishini bitirib bajarib chiqib ketgandan keyin ushlab kirib kelyapti. Men
kelgichilik man turmoqda odam o'ldirganman dedi, sana problem emassan dedi.
Organik emas, psixik kasallik hisoblanadi, ya'ni
5-8 yaqin bola bor u yerda.
Zo'ravonlik qilgan shaxs bilan hech kim ishlamaydi.
Ilk dasturimiz mehmonlari o'zbek jamiyatidagi tabular pardalarini yirtib ayollar mavzusini ochiqcha muhokama qilib kelayotgan Parda podkast ijtimoiy loyihasi boshlovchisi jurnalist Muhabbat Mamirova va jur'atli qizlarimizdan biri tarmoq faoli psixolog Muazzam Ibrohimova. Salom qizlar, xush ko'rdik. Muazzam, jinsiy zo'ravonlik haqida oxirgi eshitgan xabaringiz qay biri?
Jinsiy zo'ravonlik haqida oxirgi eshitgan xabarim shu bo'ldiki, Xorazmdan bir ayol qo'ng'iroq qilib, muttasil ravishda qarindoshi tomonidan zo'rlanganligi va eng yomoni ulardan bittasiga o'zini farzandi guvoh bo'lib qolganini aytdi. Bu bilasizmi, shunaqa bir og'ir holatki, aslida bizi o'zbekchiligimizga, bizi jamiyatimizga yopishmagan bitta bir xunuk holatda endi begona emas, o'zini qarindoshi, men hozir shaxslarni ochiqlamayman. Bularda bu etika jihatidan ochiqlamayman, lekin bu xunuk holatlar afsuski bir marta, ikki marta emas, oxirgi paytlarda juda ko'p ro'y beryapti.
Muazzam, dastur davomida albatta bu haqda yana gaplashamiz batafsil. Muhabbat, sizdan ham so'ray, o'sha jinsiy zo'ravonlik haqida eshitgan yoki o'qigan oxirgi xabaringiz qay biri?
Assalomu alaykum. Taklif uchun rahmat. Yuqorida shu Parda podkast muallifi deb boshlovchilardan biri dedingiz. Hozir ayni vaqtda men Parda podkastda faoliyat yuritmayman. Shuning uchun mustaqil jurnalist sifatida tanishtirsangiz yaxshi bo'lardi. Oxirgi paytda mana men eshitgan jinsiy zo'ravonlik bo'yicha holat bu Surxondaryoda Dino tumanida maktab direktori mutasir ravishda shu o'quvchi qizni zo'rlab kelgan haqidagi xabar bo'ldi. Mana shu holat juda ham ko'p uchrayapti, ayniqsa o'smirlar o'rtasida.
Rahmat qizlar. Bugun dasturimizda YouTube'dagi 1 milliondan ortiq obunachisi bor Jinsiy hayot kanali egasi doktor D taxallusi bilan tanilgan tibbiyot fanlari doktori seksopatolog Dilmurod Ergashevning mavzuga oid fikrlarini ham tinglaymiz. Doktor Ergashev bilan bog'langan paytimiz u Turkiyada tibbiy amaliyotni o'tkazayotgan edi. Biroq shunga qaramay bizga fikrlarini bildirishga rozi bo'ldi. Buning uchun u kishiga minnatdorchilik bildiramiz. Dasturimizda o'zbekistonlik ikki zo'rlangan shaxs hikoyasini tinglaymiz. Biri 14 yashar voyaga yetmagan qizaloq va ikkinchisi 46 yashar ayol. Qizaloqni shartli ravishda Nigora deylik. 46 yashar ayolni esa shartli ravishda Shohista deb ataymiz. Dastlab qahramonimiz Nigora hikoyasini tinglasak.
Shunday bitta bola kiryapti, hamma kiyimlarni yechib tashlayapti. Navbat-navbat 3 yillab kirdi oldimga.
Ozodlik Nigora bilan ota-onasining roziligiga ko'ra suhbatlashdi.
Og'zimni yopib turgandi. Baqirishga holim bo'lmadi meni. 3 kishilab kirganda bittasi qo'limni ushlab turib, bittasi oldimga, bittasi og'zimga o'zim ehtiyojini qondirib ketdi-da.
Nigoraning ota-onasi qizining o'g'irlab ketilib, 9 kishi tomonidan zo'rlangani va 13 kundan so'ng topilgan haqida ozodlikka 2024-yilning 7-noyabr kuni xabar qilishdi.
Qanday izlam qidirdim, bu qizim yo'q. Keyin anoga berdim, 02-ga berdim. Birga ana qilaylik dedim, topaylik buni dedim. U anaqa hech qaysisi borki bir qidirib, yordam berish, bir ana qilish bilmadi. Keptami, brattami o'sha anoda katijda turgan bu qizim. Oktyabrgacha qulflab qo'ygan, qulfchiga kirgan, qulflab chiqqan.
Ozodlik Nigora ishi bo'yicha o'tkazgan surishtiruvlari davomida Qo'shrabotdagi barcha huquq-tartibot idoralariga, bolalar ombudsmaniga bog'landi. O'zbekistondagi ayollarga nisbatan zo'ravonlik holatlarini tadqiq qilayotgan Sukut saqlama loyihasini ushbu voqeadan xabardor qildi. Natijada o'tgan yilning 13-noyabr kuniga kelib, bolalar ombudsmani Nigora ishi bo'yicha xabar e'lon qildi.
8-sinf o'quvchisi bilan sodir bo'lgan holat bolalar ombudsmani o'z vakolati doirasida kuzatuv olib bormoqda. Holat yuzasidan gumonlanuvchi shaxslarga nisbatan Jinoyat kodeksining 119-moddasi, ya'ni jinsiy ehtiyojni zo'rlik ishlatib, g'ayritabiiy usulda qondirish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.
Rasmiy xabarga ko'ra, qizaloqni zo'rlaganlar orasida prokuratura xodimi ham bor. Bu haqda dastur davomida to'xtalamiz. Bizni tomosha qilishda davom eting. Jinsiy zo'ravonlikka uchragan ayollar mavzusi o'zbek jamiyatida eng ko'p yashiriladigan, birovga aytish uyat sanalgan mavzulardan biri. Shunday bo'lsa-da, bu boradagi xabarlar ko'lami ko'paygandek. Muhabbat, nima deb o'ylaysiz, jamiyat shu mavzuni ochiq gapirishga o'tyaptimi yoki haqiqatdan jinsiy zo'ravonlik holatlari ko'payaptimi?
Asosan shu maktab o'quvchilari bilan, o'smir qizlar bilan ko'proq sodir bo'layotgani tuyulyapti, chunki biz axborotda shu ya'ni informatsion maydonda shu ma'lumotlarni eshitamiz, chunki bolalar ombudsmani bu masalaga juda nima deydi, jiddiy yondashayotgandek ko'rinyapti va balkim shu sababli ham ko'p bu holatlar haqida ma'lumotlar berilyapti. Chunki bizda mana 12 yoshar qizni pedofil tomonidan o'ldirib, vahshilashib o'ldirib ketilgandan keyin pedofiliya so'zi yana ham ommalashib ketdi va odamlar qo'rqishni boshladi. Shuning uchun shuni natijasida ko'proq bu haqda gapirila boshlandi va bizda shunaqa tasavvur uyg'ondi, o'smirlar bilan shunaqa holatlar bo'layotgandek. Lekin oilalar bor shunday, ya'ni 18 yoshdan yuqori bo'lgan ayollar bilan ham shu holatlar sodir bo'lyapti, lekin bu juda ham yashirilyapti. Sababi bu zo'ravonlik holatlar, jinsiy zo'ravonliklar ko'pincha er-xotin o'rtasida, lekin bu haqda ochiqchasiga aytilmaydi. Men endi umumiy fikr aytishdan juda ham yiroqman. aynan o'zimni atrofimda sodir bo'layotgan voqealarni shu eshitganimda, do'stlarimdan turli xil eshitganim voqealarni eshitganimda er va xotinlar o'rtasida shunaqa holatlar bo'layotganligini, lekin bu narsani ochiqchasiga aytmayotgan.
Muhabbat shu mavzuga hozir dastur davomida aynan zo'ravonlikni, jinsiy zo'ravonlikni shu jihatiga dastur davomida albatta to'xtalamiz. O'zbekistonning xotin-qizlarni ta'ziq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risidagi qonunida jinsiy zo'ravonlikka berilgan ta'rifni o'qiymiz.
Jinsiy zo'ravonlik xotin-qizlarga nisbatan ularning roziligisiz shahvoniy xususiyatga ega harakatlarni sodir etish orqali jinsiy daxlsizlikka va jinoiy erkinlikka tajovuz qiladigan zo'ravonlik shakli. Shuningdek, zo'rlik ishlatish yoki zo'rlik ishlatish bilan tahdid qilish yoxud ayol jinsidagi voyaga yetmagan shaxslarga nisbatan axloqsiz harakatlar sodir etish orqali uchinchi shaxs bilan jinsiy aloqa qilishga majburlash.
Seksopatolog Dilmurod Ergashev esa dastur oldidan suhbatlashganimizda jinsiy zo'ravonlikni shunday izohladi.
O'zi bu seksual problemalarga kiradi, o'zi jinsiy zo'ravonlik. Uni ko'rinishlari har xil bo'lishi mumkin. Voyeurizm deb aytamiz, yoki o'sha ekshibitsionizm deb aytamiz, ya'ni insonni xohishiga qarshi bo'lgan holatda har qanaqa jinsiy o'sha unga qilinadigan harakat bu o'sha zo'ravonlikka kiradi. Ya'ni ikkita inson rozi emas, bu narsani xohlamaydi kimdir bundan, ana shuning uchun bo'lib kelgan narsani biza shunaqa deb tushunsak bo'ladi.
Shu o'rinda dasturimizning ikkinchi qahramoni 46 yashar Shohista hikoyasini tinglasak.
Alo! Alo, meni ko'rayapti.
Bu jinsiy zo'rlanish tahdidiga duch kelgan samarqandlik 46 yashar ayolning iltijosi.
Turtib, sochimdan sudrab kirgizib, meni mahkam quchoqlab olib, tizzamga chil berib yiqitdi, men orqamdan yiqildim, men o'sha uyga yiqildim.
Ayolning iltimosiga ko'ra uning shaxsini ochiqlamaymiz.
Yig'lab, yuzimni yuya boshladim. Yulganimga ham qaramasa, u meni nima qilishini zo'rlab, hamma joyimga teginib, nimalar qilib tashlagandan keyin men bo'lsam yana yig'lab nima qilganda shu oyog'im bilan uni nimasiga tepdim-da.
Shohista iddaosicha u bir kunda 2 marta jinsiy tajovuzga uchragan. Hodisa 2023 yilning 30 martiga o'tar kechasi sodir bo'lgan.
Shu yil mavzida rasmga olma brezikiga chiqa boshladim. Men brezikka Buxoro viloyat ichki ishlar brezikka nimasiga chiqa boshladim. Chiqayapman, sirozi kelib qo'limdan telefonni olib qo'yib sheringiga beryapti, yerga tashlayapti.
Ayo, meni ko'rayapti.
Telefonni olib qo'yib, parga cho'qqa ura boshladi telefonimni. Keyin birdan yopishgan paytimda o'sha shofyor mushti bilan burnimni ustidan urdi, burnim qonab ketdi mashinaning ichida-da. Biz u vaqt Buxoro tumaniga chiqib ketib qolganmiz. Buxoro tumanini bir yomon bunaqa cho'l zonasiga tushirib, meni sumkam birinchi otdi, keyin o'zimni otib yubordi.
Dastlab Buxoroda taksi haydovchisi tajovuzidan omon qolgan Shohista najot izlab Buxoro shahar ichki ishlar boshqarmasiga shikoyat qiladi. Shohista hikoyasichi, uni himoya qilishga kelgan 2 nafar ichki ishlar boshqarmasi xodimi uni o'z uyida navbatma-navbat zo'rlagan.
Mamman dedi, organman dedi, hozirda ovozingni balandlatsang dedi, o'ridan itni kunni boshingga solaman dedi, aytib qo'yadi dedi. O'xshasan, san shunaqasan, bekorga belga kelmagansan deb aytyapti. Keyin bir vaqtda shunday turganda qo'limdan ushladi va bu nima bo'ynimni mana bu qo'l tirsak qismi bilan bo'g'a boshlagandan keyin ovozimni chiqarmadim, men bildim uni. Nima qilganimni ham, nima holat bo'layotganini ham bildimdagi ovozimni chiqarmasin. Hamma nima qilayotganini o'zim tushunmadim. U zo'rladi meni, ichki kiyimlarimni yirtib tashladi.
Shohistaning aytishicha, uni zo'rlagan 2 ichki ishlar boshqarmasi xodimi uning uyidagi pullaridan tortib, qimmatbaho taqinchoqlarigacha olib ketishgan.
Sanda pullar dedi, tillalar bormi dedi. Keyin agar top bermasang dedi, o'zim seni o'ldiraman, mana shu yerda o'liging sasiydi dedi, uyingda dedi. Hech kim seni topa olmaydi, lekin dedi, Samarqanddan kelguncha sen 10 kun o'tib ketadi, hech kim mana qila olmaydi dedi. Degandan ha bor dedim. Bir hovuch tillarimni bankadan olib oldiga qo'ydim uni. U nima qildi? Oldi uni. Olgandan keyin bir vaqtda Faqat o'ldirmadim.
Shohista qariyb 2 yildan beri aybdorlar jazosiz qolayotgandan shikoyat qilib ozodlikka bog'langan. E'tibor qilgandirsiz, xuddi Nigora singari Shohistaga tajovuz qilganlar ham organ xodimlari. shaxsda hikoyasiga dastur davomida yana qaytamiz. Mozim, siz faol sifatida, o'sha hayotda, tarmoqlarda faolsiz, shu ayollar muammolarini ham kuzatib kelyapsiz. Hech sizga murojaat qilganlar bo'ldimi? Aynan shu jinsiy zo'ravonlik borasida.
Albatta, bu bunday muammolarni har kuni bo'lmasa ham ko'p eshitib turamiz. Sabablarni aniqlaganimizda bilasizmi, qanday sabablar bo'lsa ko'p deb chiqadi. Mana hozir doktorimiz faqatgina ayrim sabablarni aytdilar, lekin buni sabablari ko'p. Shaxsiy sabablarga o'sha psixologik muammolar, agressiya, psixopatiya, narsisizm. Bundan tashqari bolalikda bo'lgan olgan zo'ravonliklarni natijasida ham zo'ravonlik qilguvchi shaxslarga ham duch keldik. Yana alkogol hamda narkotik ta'siridagi zo'ravonliklar uchrayapti. Bundan tashqari ijtimoiy va madaniy sabablar ham bor. Ya'ni o'sha jamiyatdagi gender tengsizligi, ayollarda o'sha huquqlarni buzilayotgan, ya'ni ayol masalan zo'ravonlikka uchragan ayolni hech kim jamiyat boshini silab kutmaydi-da, ayib o'zingda, demak ochiq sochiq kiyingansan, demak o'zingni ko'rsatgansan-da, demak shunaqa munosabatlar.
Ayolni o'zini ayiblash.
Ayolni o'zini ayiblash va o'sha kamsitish, huquqlarni cheklash va keyin zo'ravonlikni masalan zo'ravonlikka uchragan ayollarni gapira olmasligi, ayta olmasligi. Masalan, naqa bir holatga duch kelganmanki, opa singilni zo'rlab yurgan zo'ravon haqida eshitganman. Bodida bo'lgan bu voqea, ya'ni opasi zo'ravonlikka uchragan, kamsitilgan, xo'rlangan va buni jamiyatga aytmagan va bundan ruhlangan olgan shaxs, ya'ni o'sha mahalladoshlari singlisiga nisbatan ham shu ishni qilgan va ikkalasi ham bir-biriga aytmagan, ishonasizmi? Mana jamiyatimizdagi fojialar qatta. Ona bilan onaga ayta olmagan, otaga ayta olmagan, aka-ukaga ayta olmagan, chunki bizda aytayotganimdek shu zo'ravonlikka uchradingmi, demak san aybdorsan yoki bo'lmasam birinchi shapaloq, birinchi musht baribir o'sha qizga nisbatan, zo'rlangan shaxsga nisbatan nima bo'ladi, tegadi va aytganimdek oqlashmaydi. Shuning uchun haligi nima deydi, nimasi yashirilgan yaralar fasod boylab yotaveradi. Yana bir sabablar nima? Iqtisodiy, ijtimoiy omillar deyman, qashshoqlik va ishsizlik, tahsil olish va nimani kamligi, imkoniyatni kamligi, oilaviy muammolar ham ko'p sabab bo'lyapti. Ya'ni er-xotin oilada o'zi bir-birini tushunmaydi, qiz qarovsiz, o'g'il bola qarovsiz, nimani ko'ryapti, nima bilan shug'ullanyapti, qayerga boradi, nima qiladi, farqi yo'q, nima deydi? Shunaqa oilalarni ham ko'rdim-da. Umuman bolasi bilan ishi yo'q va bu oilalardan ko'proq zo'ravon bolalar va zo'rlangan qizlar ham chiqyapti.
Qarovsizlik demak, bolalarni qarovsizligi ortidan tushunarli. Tushunarli mo'zam. Rahmat.
Muhabbat yana bitta sabab qonunchilik va jazo tizimining yetarli darajada ishlamayotgani. Buni qo'rqmasdan aytaman, chunki
bunga mo'zam dastur davomida ayni shu jihatiga to'xtalamiz. Dastur davomida yana muhabbat sizga savol berishdan avval dasturimiz qahramoni 14 yashar Nigora hikoyasiga qaytsak, 8-sinf o'quvchisi bo'lgan Nigora 2024-yilning 23-sentyabr kuni bir guruh shaxslar tomonidan o'g'irlab ketilgan. Nigoraga o'qamab qo'yilgan, uyda bir necha kun kaltaklangan, spirtli ichimliklar va narkotik moddalar qabul qilishga majburlangan va jinsiy zo'rlangan.
Shunday dostan kelyaptidan keyin orqamdan quchoqlab unday uyoq-buyog'imga tiyinib menga tekinchoqlik qilyapti. Qoch deb qarshilik qilyapman, endi sal xush bo'lganman-da. Nima bo'lgan, hali tushunmaganman. O'zimni vashni yo'qotib qo'yganman. Keyin uyoq-buyog'imga tiyinib o'zini kiyimlarini yechib, meni ham kiyimlarini yechib qizligimni olib qo'ydi.
Keyingi paytda mahalliy matbuotni titkilasangiz, Nigora singari jinsiy zo'ravonlikka uchraganlar hodisalariga tez-tez ko'zingiz tushadigan bo'lib qolgan. Hozir shunday xabarlardan bir nechtasini o'qiymiz. Qurbonlarning yoshlariga e'tibor bering. Surxondaryodagi maktablardan birida direktor o'rinbosari o'quvchi qizning nomusiga tegib kelgani ma'lum bo'ldi. Yuqorida buni qizlarimizdan bittasi aytib o'tdi. Qashqadaryoda 7 yoshli qizga o'gay otasi jinsiy zo'ravonlik qilgani aytilmoqda. Namanganlik pensioner 7 yashar qizchaga tegajoqlikda gumonlanyapti. Toshkent viloyatida 6 yoshli qizga uyatsiz buzuq harakatlar qilgan 60 yoshli shaxsga nisbatan jinoyat ishi ochildi. Yangiyo'lda 41 yoshli erkak 4 yoshli qizni zo'rlaganlikda gumonlanmoqda. Gumonlanib ushlandi. Xabarlarga qaralsa, qizlar shu jinsiy zo'ravonlik qurboni qurbonlarining yoshlari yasharib borayotgandaydi. Muhabbat, bu borada biror bir tadqiqot o'tkazilganda xabaringiz bormi?
Bu borada keng tadqiqotlar o'tkazilgan haqida xabarim yo'q. Biz o'sha boshida aytganimdek, bolalar ombudsmaniga mana shu xabarlar yetib kelyapti. O'sha Nimalchi Uz, ya'ni sukut saqlama ularga ko'proq ma'lumotlar beryapti va bolalar ombudsmani bu masalalarga ochiqchasiga gapiryapti. Chunki davlat darajasida ham mana shu pedofiliyaga qarshi kurashish nima deydi, darajasi ancha oshib boryapti. Chunki baribir ham o'sha hukumat darajasidagi odamlarning ham farzandlari bor. Shuning uchun bunga yuqori qatlamdagi insonlar ham ancha e'tiborli bo'lishyapti va bunaqa xabarlar informatsion maydonda ko'payib qolyapti. Buni ham alohida hisobga olish kerak. Keyingi masala yoshlar borayotganligi haqida aytyapsiz. Men bitta narsani aytmoqchiman. Jinsiy tarbiya haqida biz juda ham ancha vaqtdan beri shu maktab ta'limiga kiritish haqida ko'p gapirib kelamiz. Bu haqida juda ham ko'p gapiriladi. Lekin shunaqa toifa insonlar bor, ular bunga qarshilik bildirishmoqda. Jinsiy tarbiya deganda albatta juda ham pornografiya haqida yoki bo'lmasa ochiqchasiga jinsiy hayot haqida ma'lumotlar beriladi degan qo'rquvlar bor-da. Lekin jinsiy tarbiya haqida mana yuqorida turadigan Senat raisasi Tayza Narbayeva ham aytib o'tganlarida o'sha paytni o'zidayoq juda ham katta jamiyatda qarshilikka uchragan. Shu jinsiy tarbiya darsligi kiritilishi kerakligi haqida yana aytilyapti va hozir ham ayni kun tartibida hech bo'lmaganda shu jinsiy tarbiya maktablariga kiritilsa mana shu o'smir qizlarni soni, jinsiy zo'ravonlik uchraydigan o'smir qizlar soni kamaygan bo'larmidi deb o'ylayman. Chunki bu seni tanang, bu tanangga sendan boshqa
muhabbat
degan ishga haqqi yo'q.
Bir paytlari oila degan nima bo'lardi? Darslik bo'lardi, fan bo'lardi. Hozir u olib tashlanganmi?
Biz sog'lom mana 10 yillar oldin maktabni bitirganman. Bizda sog'lom avlod asoslari degan darslik o'tilgan. Bizga undan oldin esa bizga maktabda esimda maktabda maktabga shu hamshiralar kelib bizga shu bir martalik foydalanilgan vositalar haqida ma'lumotlar berishgan. Va shunaqa o'sha qizlarda tug'iladigan bo'ladigan har xil holatlar, ya'ni tabiiy holatlar haqida ma'lumotlar berilgan. Lekin hozir mana maktab ta'limida bu haqda ma'lumot beriladimi, yo'qmi, bundan xabarim yo'q. Lekin ko'p hollarda umuman ochiqchasiga mana jinsiy tarbiya degan darsni o'zi yo'q. Bu bunga juda ham nima deydi, nozik masala sifatida qaraladi. Lekin aslida unday emas, bu butun dunyoda bor jinsiy tarbiya. Bu bizning biologik holatimiz, buni ichki o'sha holatimizni o'rganishimiz kerak. Mana shu jinsiy zo'ravonlikka uchrayotgan o'smirlar ham bular ularga nisbatan jinsiy zo'ravonlik bo'layotganligini tushunmasa ham kerak deb o'ylayman. Chunki ularga seni tanang bu o'zingga tegishli ekanligi, o'zingga tegishli deb uqtirilmaydi. Shu sababli oilada ham bunaqa holatlar juda ham ko'payib ketyapti va yildan yilga yosharib borayotgani aynan haqiqat.
Tushunarli. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tadqiqotiga ko'ra, har 5-chi qiz bola jinsiy zo'ravonlikka duchor bo'lar ekan. O'zbek rasmiylari hisob-kitobicha O'zbekistonda Nigora singari 16 yoshga to'lmagan, voyaga yetmaganlarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik 5 yilda 4 barobarga ortgan.
O'zbekistonda voyaga yetmaganlarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik 2019 yil 99 ta, 2020 yil 153 ta, 2021 yil 216 ta, 2022 yil 238 ta, 2023 yil 417 tani tashkil qilgan.
Prezidentning kenja qizi ijtimoiy himoya agentligi direktorining birinchi o'rinbosari Shohnoza Mirziyoyeva raqamlar aslida, ya'ni rasmiy raqamlardan ko'ra ko'p bo'lishi mumkinligini yashirmagan.
Всего за 9 месяцев 2023 года зарегистрировано 1240 случаев насилия над несовершеннолетними. Из них 417 в случае сексуального насилия. 166 зарегистрированных случаев насилия над детьми были совершены со стороны родственников. В
том числе близких. К сожалению, даже официальная статистика не дает возможности объективно оценить масштабность данного явления. Реальность намного страшнее.
Muazzam, yuqorida shu jinsiy zo'ravonlik holatlarini ko'payishiga ayrim sabablarni sanab o'tdingiz-da. Endi ko'proq kim aybdor bo'lyapti bu yerda, jamiyatmi yoki ota-onalarmi?
Endi ikkalasini ham tepa-teng aybdor deb hisoblayman, chunki unisi yoki bunisi aybli, bunisi aybsiz deya olmayman. Chunki shunaqa ota-onalar borki, bilasizmi? Yillar davomida mana masalan ehtiyojini qondirib uy joyini qilib bo'lgandan keyin ham otalar yillar davomida o'sha migrant bo'lib Rossiyada yuradi. Uy joyini qurding, kerak emas senga mana bunaqa katta-katta to'ylarni qilib turib, boshqa bir nimalarni orzu xaslarga berilib turib, bir qanaqadir bir yo'q joydan o'zingga bir muammolarni orttirib, otalar Rossiyada, akalar, aka-ukalar Rossiyada, batta qizlar qarovsiz qolib ketyapti-da. Bu oldindan ham bor narsaki, masalan, akasi yoki ukasi, otasi yo'q qizlarga nisbatan ola ko'zlar ko'p bo'ladi-da. Bu akasi yo'q, u ertaga surishtiradigan odami yo'q, bir nima qilib ko'rsam bo'ladi degan nima bor jamiyatda. Yana bitta juda katta ta'sirlardan bittasi media va internetni ta'siri deya olaman. Yana bundan tashqari internetdagi masala anonimlik va jazodan qochish. Men shunday holatga duch keldimki, internetdan bittasi gaplashib yurgan, chiroyli bir yigit rasmini qo'ygan va 14 yashar qizni uchrashuvga taklif qilgan. 14 yashar qiz o'sha chiroyli, aqlli gaplarni, har ikkita gapini bittasida nima xudoni tilga oladigan bola bilan uchrashuvga borgan. Borsa, u haligi qidiriq qizchani yonida bir barzangi paydo bo'lgan. Yaxshiyamki, shuni gaplashib turganini ona sezib qolib, qiz chiqib ketayotganda orqasidan borgan va o'sha odamni ushlagan. Militsiya chaqirgan, ushlagan. Lekin hamma ona ham bunaqa nima emasdi, haligi sezgir, zirak, tirak emasdi. Keyin yoshlar orasida noto'g'ri targ'ibotlar ketyapti. Mana ayniqsa qanday misollar qilishim mumkin sizga? Mana TikTok ijtimoiy tarmoqda TikTok sahifalarini olib qaraydigan bo'lsangiz, juda ham behayo o'ynayotgan raqqosalarimiz raqsi, boshqalarni, nimalarni, keyin u masalan o'sha raqqosalarni oldida suq bilan tikilib turgan erkaklar to'ylarda yana birinchi qatorda, birinchi ryadda turgan bolachalar, o'smir yoshdagi bolalar va bu raqqosalarda shahboniy raqslari ham butun nimada keng tarqalyapti. Bilasizmi, nimani aytishni xohlardim? Jamiyati nima deydi, zo'ravonlik. Yana hozir bitta narsaga urg'u berishni xohlardim. Mana siz aytdingizki, yoshardi dedingiz. Bu zo'ravonlik yoshardi, bu o'zi pedofiliya hisoblanadi-da.
Muazzam, ayni shu savolga doktor seksopatolog Dilmurod Ergashevdan so'raganmiz shu savolni. U yosh qizchalarning jinsiy zo'rlash qurboniga aylanayotganini sababini shunday izohlagan.
Agar jinsiy rivojlanish davriga yetmagan bo'lsa, bu pedofiliya bo'ladi. Pedofiliya ham juda dunyoda ko'p tarqalgan holatlardan bittasi, u guruhga bo'yam bo'lishi mumkin, shaxsi tomonidan ham qilinishi mumkin. Bu albatta miyani o'zgarishi, o'sha organik kasallik hisoblanadiki, bular o'z vaqtida aniqlanmagan, boshqa qilinmagan. Butun dunyoda bunga qarshi, mana Yevropada bilasiz, Amerikada bilasiz, hamma bu narsadan xabardor, buni profilaktikasini qilishadi. Hech kim masalan o'zidan o'zi bir o'sha bolalar bor, na bog'chaga, na maktabga yaqin kela olmaydi, boshqa qiladi, chunki o'tda o'sha himoyachilarni muhofaza qiluvchilar, boshqalar, security boshqalarining miyasida bu odam pedofil emasmikin degan fikr turadi. Lekin bizda shunaqa narsa yo'q. Bizda hamma odamga nisbatan haligi qaraganimizda shubha bilan qaramaymiz. Shunda katta farqimiz katta juda ham. Ogohlik yo'q demoqchiman.
Dasturimiz qahramonlari Shohsita va Nigora hikoyalariga qaytsak. Ularning ikkalasi ham bir guruh erkaklar tomonidan zo'rlanganini aytishgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. O'zbekistonda 2 kunda 110 kilodan ziyod narkotik modda musodara qilindi. Namanganda sud raisi o'z yordamchisini kaltakladi. Toshkentda kafe terrasalari buzilmoqda. Elektromobillar uchun yig'im keskin oshiriladi. Turkiyada qo'lga olingan muxolifat faoli Tojikistonga deportatsiya qilinishi mumkin. Ozarbayjon Ukrainaga yordam o'laroq 1 million dollar ajratadi. Isroil inson huquqlari bo'yicha BMT kengashidan chiqishini ochiqladi. BMT bosh kotibi Trampni G'azodagi etnik tozalashlardan ogohlantirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Bu yerda Kamsoyga o'xshagan tog'chang'i kurorti zonasi quriladi.
Hozir 4 yildan beri o'sha yerga rasvot qilib, kredit olib, ko'chat olib, yerni haydab, pulni qilib, boshqa qilib qo'yatdi. Mana endi bularga o'xshab hozirga kelgan bizani ham yerga ketadimi? O'g'illar hozir nima qilishni bilmaydi.
Qadim sizlarni ham asabiylarni buzmaydi. Bizga ham asab buzilmasin. Kimdir ishsiz qolib ketdi hozir bu yerda. Kimdir aliq o'qat shulari bor-da.
Kompensatsiyasi u sud qarori orqali to'lab beriladi har bir fuqaroga.
Toshkent viloyat Parkent tumanida ulkan sayyohlik kompleksi qurilishi boshlandi. Bu O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 723 sonli qarori asosida amalga oshirilmoqda. Ammo 512 gektar maydonda bunyod etiladigan bu sayyohlik kompleksi tumandagi g'allachilik va bog'dorchilik fermerlariga ancha qimmatga tushadigan ko'rinadi. Sababi fermerlarning 10 yillar davomida bunyod etgan olma, gilos, nok kabi bog'lari davlat zaxirasiga majburan olib qo'yilmoqda. Tuman hokimi Sardor Isoqulov 30 dan ortiq fermerga yer shartnomasi bekor qilinishi haqida talabnoma yuborgan. Bu talabnomada yozilishicha tuman qishloq xo'jaligi bo'limi va boshqa mas'ul tashkilotlar tomonidan go'yoki fermer xo'jaligining yer maydonlaridan foydalanish holatlari bo'yicha monitoring tekshiruvi o'tkazilgan. Talabnomalarda go'yoki fermerlarning yerlari chorva mol boshiga nisbatan ko'pligi, ko'chat ekish ishlari bajarilmagani kabi xulosalar yozilgan va shu asosda ijara shartnomasini bekor qilish talab qilingan. Monitoring o'tkazilish jarayonida biror nafar fermer ishtirok etmaganini aytadi. Ularning noroziligi ham ana shunda.
Bizaga vahima bo'yotgani, ish bo'yotgani, biz bo'yam aytib o'tdim, chorvachilik bilan tirikchilik qilamiz. Mana shu yerni kontori, qurilishi shuncha bo'ladi. Mana bu yerda kanat bo'ladi. Qolganini o'sha fermer borib ishlarini davom ettirib, o'sha makalishkada so'rasanmi, yashaydi-o'r, qilaydi-o'r so'rasanmi, ishlarini davom ettiruvlarda bir bizaga aniq bitta fakt anaqani keltirib bering.
Blogger Shuhratxon hokim va fermerlar ishtirok etgan yig'ilishni o'zining YouTube'dagi sahifasiga qo'ydi. Yig'ilishda ishtirok etgan fermerlarning aytishicha, hokim talabnomasida asliyatga to'g'ri kelmaydigan raqamlar bilan bayonot berilgan.
Keyin monitoring xulosasida mani familiyam turibdi misol uchun. Monitoring xulosasida turgan bo'lsa, men monitoring anaqasida ishtirok etmaganman. Ishtirok etmagan bo'lsam, qanaq pul qo'yaman dedim hurmatli prokurorga. Siz o'sha yana boyagi Toshkentda ijarada turibsan, yerni topshirasan dedi. Shu gapni gapirdi. Davlat yeri, haqiqat davlat yeri, hech kim siyosatga ham qarshi emas. Men aytdim, qanaq topshiraman men? Shuncha quyuq mol fermalardan boshqa termani yo'q, mana qilib buzasan, qo'yib sotasan dedi. Men aytdim, men uni sota olmayman. U davlatni qo'yi. Sotishga menga qog'oz beradi dedi. To'g'rimi? Fermer xo'jaligini tugatasan dedi. Zaxiraga chiqarasan deganingiz yo'q. Zaxiraga chiqarishga siz chiqarishga emas-ku, sudga dela tayinlayapsiz. 33 ta fermerman, nechta fermer? Keyin o'sha birinchi spiskada 33 ta bo'lsa, keyin 67 ta bo'ldi spiskada. Qama tahlikada endi shuncha mehnat qilgan. Men misol uchun onam bilan ukam bilan 3 ta oila bitta joyda turamiz. Hali uy solmaganmiz biz. O'shaga tishdik biz hamma narsani. Bizga milliard dollarmi, 2 milliard dollarmi uyam misol uchun kam tur, men aytdim-ku, hayotim 18 yillik umrim deyapti. Hech kim uni baholamaydi bu hukm bo. Nega shunchalik xalqni bunini qonatish kerak?
Fermerlar tuman hokimi va prokurori bilan o'tkazilgan bu yig'ilishda o'z noroziliklarini izhor qildilar. Oilasini tepratib turgan so'nggi imkoni, uzoq yillar parvarish qilgan va bugunga kelib mevaga kirgan bog'idan ajralish ularni kambag'allikdan qashshoqlikka olib borish haqida gapirdilar. Hokimning aytishicha, bu hukumat qarori va uni o'zgartirishga hech kimning haqqi yo'q. Hozir Kumushkon hududida tog' chang'i kurorti zonasi qurilishi boshlangan va bu zonani loyihalashtirish ishlari bir oydan keyin tugaydi. Hokimning aytishicha, ana o'shanda qaysi fermerning qancha yeri ketishi aniq bo'ladi.
Loyiha amalga oshirilgandan so'ng, mana bo'stonliqqa borsangiz, bo'stonliqqa boradigan bo'lsangiz, o'sha fuqarolarni, sayyohlarni xavfsizligi deb u yerlarda, demak, chorva boqish taqiqlangan qaror orqali. Tegishli qaror orqali. Xuddi shunga o'xshab qaror bilan bitta chorva mol boqishlar o'sha zonalarda belgilangan hududda taqiqlanadi bari.
Fermerlar va aholi ularning chorvasi yaylovsiz qolishidan ham xavotirda. Chunki tuman hokimi bu hududda chorva boqilmaydi dedi. Hokim boshqa hududlardan chorva boqish uchun taklif qilinadigan yerlar auksionda sotilishini aytdi. Hokim hech kimning yeri zaxiraga majburan olinmasligi, olinadigan yerlar kompensatsiyasi sudda ko'rilib, to'lab beriladi dedi.
Keltirilgan agar sizga bitta ekkan hujjatingiz bo'ladigan bo'lsa, shu hujjatingizga demak, degan rasmiyatingiz boshqasi, olinadigan hosildorlik va kelajakda olinishi mumkin hosildorlik davlat to'lab beradi.
Lekin hokim fermerlarning yeridagi ko'chat va mevali daraxtlar va unga sarflangan mehnatga to'lanadigan tovon nega xolis baholovchi tashkilotlar tomonidan emas, balki sudda ko'rib chiqilishi haqida to'xtalmadi. Fermerlar esa tuman prokurori Jasur Hayitboyev ularni chaqirib, yerni zaxiraga topshirish haqidagi arizaga majburan imzo qo'ydirib olishgani haqida aytmoqda.
Soat 5 ga chaqirdi. 7 bo'ldi, hali kirmadi. 4 kishi edik biz. Keyin ular nomerini oldim, ketdim. Ertasi kuni keldim, gaplashdim. Ular aytadiki, kirdi, prokuraturaga kirgan. Majburlab shuncha yeringni tajizan deb yozdirdi. Xat qo'ydirib, xatga yozdirib, qo'l qo'ydirdi.
Majlisda qatnashgan tuman prokurori esa hech kimga majburlab ariza yozdirilmaganini iddao qildi.
Nizo sud tartibida hal etiladi. Mana shu narsa hamma fermerga tanishtirilgan. Fermerga tushuntirilgan prokuraturada. Ya'ni bu sizni yeringizni olishga asos emas. Sizga xabarnoma berilyapti. Norozi bo'lsangiz noroziman. Mana yozganlar hammasi notanishdi. Noroziman. Sud tartibida agar kompensatsiya to'lab bersa, sud tartibini imzolashaman deb hammasi yozgan. Tushuntiradimi? Bu yerni olishga asos emas. Men mana qonunni hamma O'zbekiston Respublikasi fuqarolari qonunlarga bir xilda rioya qilishini nazorat qiladigan bo'lsa, mana yerni yer kodeksining tartiblari. Bundan tashqari yer bo'yicha aynan O'zbekiston Respublikasining 781-sonli qarori qonuni. Endi o'sha narsa sizlarga tanishtirdim. Siz hozir aytayapsizki, sizning gapingiz hamma omma ishonib boshqa bo'ladi. Ya'ni norozi bo'lsangiz, biror ta odamga men yerni topshiraman deb majburlab imzo qo'ydirilmagan. Hamma noroziman. Sud tartibida kompensatsiyam, ya'ni ko'chatimga pulim to'lab berilsa kelishishim mumkin deb yozdim. Tushundingizmi? Bu yerni ijaraga beruvchi hokimlik. Siz ijaraga olmaysiz. Ikki oyning o'rtasidagi masala sud tartibida hal bo'ladi.
Tog' etagidagi Kumushkon qishlog'ining yerlari lalmi yer hisoblanadi. Bu yerlarga suv chiqmaydi. Davlat bu yerlarni lalmi, g'allachilik, kelajakda bog'dorchilik qilish uchun fermerlarga 49 yilga ijaraga bergan.
Zalmi yerda yog'ingarchilik yaxshi bo'lsa, hosil bo'ladi. Yomg'ir bo'lmasa, hech narsa unmaydi. Shunda yomg'irsiz yillarda fermerlar molini sotib bo'lsa ham shartnomani bajarib kelgan. O'tgan 10-15 yil ichida ekkan ko'chatlari bugun daraxt bo'lib, endi hosilga kirib qoldi.
Har yil qarzdor bo'lib chiqamiz g'allalardan. Ko'tarmaydi-da yer. Oxiri qarz bo'lib, qarz bo'lib 1 yil 150 kilo qarz bo'lib qo'yganda molimni sotib to'latganmi? Molimni sotib to'laganman, yerni olib qo'ymasin deb. Biz nimaga ishonmayapmiz? Kelajakda bog' qilasizlar, o'zingiz uchun deyilgan gap bo'lgan. Bu hokimiyatda bo'lgan gap. Bitta menga aytilmagan, bu hammaga aytilgan. Keyin xullas yerni kuchini o'lchatish uchun tuproqshunoslikdan odam olib keldik. U hokimimizga xabari bor edi, avval o'lchatdi. Xullas g'alladan bog'dorchilikka o'tkizdik. 10 yil bo'ldi hozir men ko'chat ekkanimga, hozir mana ko'chatlarim hosilga kirdi. Bog'im talabga 100% javob beradi. Olib tashlash umuman imkoni yo'q. Men yana tenderni boshlatdan sotib olaman bu yerni. Hozir 4 marta sotib olaman. Bitta emas, hamma yerimni 4 marta sotib olaman. Kamida. Bu hokimlar ular qilinglar deydi, va'da beradi, bog' qilinglar, zo'r bo'lib ketasizlar deydi. Men sizlarning gapinglarni oilangga aytdim. Bolalarim zo'r bo'lib ketamiz, hosil olsak zo'r bo'lib ketamiz. Men bolalarim molda yolg'onchi bo'ldim. G'allani anaqamiz bo'y, planimiz bo'y, yerimiz lalmi? Doğru birsiz hem kıyıya bir bolu, doğru birsiz hem bu galladan aydırken masalini bana kanı senler olamıyorsunuz. Hop, bağdan narsamızı taşıp bu şengi sotup tüyledik. Okur bu meyendeki halk oldu, niçin bir yıldan geç düşündü mü diyeyim ben, ben lanlı yerle boğdorçilik gözsün. Kuşattı, ektiği, suyu, kıynalı bir bolu, su kardı, yendi, yendi kürgende, yani boş kaldı ağa, bu kim bir şey bu?
O'zbekistonda odatda katta loyihalar amalga oshirilayotganda o'sha loyihalar doirasida uylari buzilishga tushgan yoki ishlab turgan yerlari rejaga kirgan aholidan ularning bu boradagi fikri so'ralmaydi. Yoki biz mana shu hududda shunaqa qurilish qilmoqchimiz, sizlar bunga rozimisizlar degan so'rovnoma o'tkazilmaydi. Buyruqlar faqat tepadan tushadi. Mahalliy hokimlar esa ularni so'zsiz bajarishga majbur. Parkentliklar ham tuman hokimi bilan uchrashuvda ularning dardlarini tepaga yetkazishni talab qildilar.
Bu maqsadimiz yer qolsin joyda, chorvamiz yursin. 50 ming bo'yamaydi, 50 ming ishchi o'rin. Bizga aytasiz, pensiyani to'laymiz.
Yo'q narsa.
Kamtami, qanaqamilar kamti. Kam bo'yapti. Birovga qaram bo'yapti, birovga qul bo'yapti. Yo'q, men balam baxtgasam, sen dardini aytsa, kallasi tushirdimaymiz-ku. O'g'ni yo'q qo'ymaymiz. Bechara uni ham dardi bordir ichida. Xo'p, biz shu ahvolda bizda. To'g'risi, biz shu ahvolda. Sizlar gapingizdan uchib qo'yasizlar. Bir balon bo'lsin uchib. Nima sizga qonun qo'ydi? Hamma agar qonun qo'ydi, nima edi ani? Chani sizga qarab deganda, bo'y kambag'al bo'lmas. Qonun bo'yicha ishlaganda bo'y kambag'al bo'lmas. Bu boya istiyotgan anu bor hokimiyatga bor bo'lda qara urush janjal bor bosib qil bor daf qil bor bir narsa beraningga bayram ber degan narsa bo'lmasin. Sizlar sizlar ham shunday fikrdingizlar, shunaqa bo'yapti. Yo'q, o'zimiz bor aytdingiz. Yo'q, o'zimiz bor edingiz. Ham noro bizlar shunaqa bo'yatgan ekan. Yo'q, bizdan o'tib tashin bo'lgan ham men qamasin. Men o'tib tashayman.
Tuman hokimi yig'ilishda turizm borasida 50 mingta ishchi o'rni yaratiladi, tuman aholisi ish bilan ta'minlanadi degan iddao bilan tadbirkorlarni, fermerlarni tinchlantirishga harakat qildi. Ammo dehqonchilik qilish, daraxt ekish va chorvachilikdan boshqa kasbni bilmagan aholi bu turistik zonalarda ish topishlariga gumoni bor.
Endi qarang, men o'sha yerda shuncha yil anaq qildim. Shuncha yil umrimni o'shanga bag'ishladim. Misol uchun, mashinadan daromad, mashina yo'limni tanladim. Endi turizm bo'ladi-da 50 ming ishchi. Hech qachon 50 ming ishchi tasavvur qilasizmi 50 ming ishchiga
50 ming odam sig'maydi bundoq anaqa qo'ysangiz. Bu bizani xalqimiz bir felsherlikka o'qimadi hammasi. Misol uchun sanatoriya qurilsa, o'sha sanatoriyada ishlayman, doktor bo'laman. Yo bo'lmasa bir mexanizatorlikka o'qimadi misol uchun. Mana shu yerdan foydalanadi. Qanaqa ishchi bo'ladi misol uchun.
Yeri olib qo'yilishga tushgan 30 dan ortiq fermerning yana 100 ga yaqin sub ijarachisi bor. Ular 3 tomonlama shartnoma qilib, fermerdan yer olib mevali daraxt o'tkazishgan. Ularning tirichiligi ham shu ijara bog'lari hisobidan.
Men ham fermerdan 3 gektar yer olib bog' qilganman. Suv masalasi juda og'ir. Ekamiz, suv topa olmay quritib qo'yamiz. Ekamiz, qiynalib 3-4 yil ichida zo'rg'a ko'kartirib oldim. Bor budimni shunga sarfladim. Endi shu bog'im xatga tushibdi. Bu men uchun fojia. Axir turistik zonasini ochiq joyda quraversin. Ko'karib turgan bog'ni payxon qilib qurish shartmidi?
Toshkent viloyati hokimi Zoir Mirzayev esa turistik zona ishga tushsa, tuman hokimi aytganidek 50 ming odam emas, balki ancha kam odam ish bilan ta'minlanishini aytdi.
Hurmatli yurtboshimiz tomonidan Parkent tumanini rivojlantirish bo'yicha yilda boshidan ikkita qaror qabul qilindi. Ikkalasi, birinchisi Parkent tumani markazini tubdan o'zgartirish bo'yicha, o'zlaring ham ko'rdilaring, o'sha katta soyni qisqartirib, ikki chekasida hozirgi reja bo'yicha eng kamida 150 ta ko'p qavatli xonadonlar quriladi. Ko'p kvartira uylar quriladi. Ikkinchi masala o'sha Kumushkonda teparoq qismida 512 gektar maydonda zamonaviy turistik kompleks. Hozir Gollandiyadan kelib mutaxassislar loyiha qilishdi. Eng kamida bir paytda o'zida 4000 ta turistni qabul qila oladigan mehmonxonalar quriladi dedi. Bu yangi ish joylar degani. Mana bizning hisob kitob bo'yicha agar turistik kompleks ishga tushadigan bo'lsa, eng kamida 7000-7.5 ming yoshlanish bilan ta'minlash imkoniyat bo'ladi.
Kumushkonda sayyohlik hududi tashkil qilish aslida prezident Shavkat Mirziyoyevning tashabbusi. Bu ishlar uning ichki turizmni jadal rivojlantirishni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori asosida amalga oshirilmoqda. Fermerlarning aytishicha, yaqin kunlarda Kumushkon qishlog'iga prezident Shavkat Mirziyoyevning tashrifi kutilmoqda. Shuning uchun ham viloyat va tuman hokimlari ishni jadallashtirib, Mirziyoyevga katta qurilish boshlanganini ko'rsatmoqchi. Qurilish loyihasi xaritasida ko'rsatilishicha, qizil rangdagi hududlarning asosiy qismi fermerlar va sub ijarachilarning bog' maydonlari. Bu bog'lar ko'p yillik mashaqqatli mehnat natijasi, aholining tirikchiligi, rizqi. Endi esa bu bog'lar buziladi. Uning o'rnida sayyohlarni qabul qiladigan imoratlar qad ko'taradi. Hali bu sayyohlik hududi o'zini qanchalik oqlaydi? Rasmiylar aytgandek, 10 minglab xorijiy sayyoh bu joylarga keladimi yoki yo'q, bu faqat taxmin qilingan raqamlar. Ayni paytda esa parkentlik bog'bonlarning ko'nglida g'ulg'ula. Bog'idan ajralsa, uning holi nima kechadi? O'qiyotgan farzandlarining kontraktini kim to'laydi? Oilasini qanday boqadi? Buziladigan bog'i uchun qancha tovon puli ola oladi? Bu kompensatsiya uni rozi qiladimi? Bu kabi savollarni bog'bonlar tuman hokimiga yetkazdi. Yuqoriga yetkazding. Bizni ham o'ylashsin. Kambag'allikdan qashshoqlikka yuz tutmaylik, deyishdi. Hokim fermerlar shikoyatini yuqoriga yetkaza oladimi? Qolaversa uning gapiga biror kishi quloq soladimi? Bunisi hozircha qorong'u.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Hurmatli yurtdoshlar, meni ismi Vyacheslav Nikolayevich. Meni yordam bering, iltimos. Отвели в другой кабинет, начали спрашивать про мою жизнь. Я говорю, ну...
Meni bir xonaga olib kirishib, hayotim haqida savollar berishdi. Men ularga huquqshunoslik, odam huquqlariga qiziqishimni aytdim. Mening tushunishimcha, ular FSBning chegara xizmatidan edilar. Mening telefonimni tekshirish uchun olishdi. Xatlarimni o'qishayotganlarida Ukraina bayrog'ini topishdi. Bilmayman, balki kimgadir jo'natgandirman. Nima bizda erkinlik yo'qmi? Men bunday ishlarga qiziqmayman. Men Ukrainada bo'lmaganman va u yerda nima bo'layotganini bilmayman. Men do'stlik tarafdoriman.
Знаю, что там происходит, и я за дружбу. А видать, они мою почту тоже там посмотрели.
Ular mening elektron pochtamni ham tekshirishdi. Nima uchun AQSh elchixonasiga yozganimni ham so'rashdi. Men erkin odam ekanligimni va ta'lim olish bo'yicha murojaat qilganimni aytdim. Men istagan joyimga murojaat qilishim mumkin. Nimaga men qayergadir murojaat qila olmasligim kerak? Mening oliy ma'lumotim yo'q. Men ingliz tili va boshqa narsalarni o'rganmoqchiman.
Angliskiy yozuv va так далее.
Сразу после Крокуса просто толпы.
Крокус фаджиасидан сонг тожиклар Россияга киритилмаган. Мен чегарада турган тожиклар билан сухбатлашдим. Улар ҳар 5-инчи одамни киритиб, қолганларни 2 кунгача ушлаб депортация қилишаётганини айтишди. Bu bo'yicha men Rossiyaning inson huquqlari bo'yicha vakili Tatyana Moskalkovaga murojaat qildim. Bizga bir necha javoblar keldi. Avval bizga bu odamlar Rossiyaning mudofaa qobiliyatiga tahdid qilmoqda degan javob keldi. Keyin bizga maxsus harbiy operatsiya, ya'ni Rossiyaning Ukrainaga bosqini tugaganidan so'ng Rossiyaga kelishlarini tavsiya qilamiz deb javob berishdi.
Ему предлагаются повторить эту попытку после окончания СВО.
Ну вот живу сейчас в хостеле вот данное время.
Hozir hostelda yashayapman. Kuniga 40 ming so'm to'layman. Men bilan birga 6 kishi yashaydi. Sharoitlar yaxshi emas. Oziq-ovqatga kuniga taxminan 20-30 ming so'm sarflayman. Ba'zan chorva, ba'zan salat olaman. Ish topa olmayapman.
Работу не могу найти.
Yarım saat burada kalemenin orta işi gelme açılgan yok da acaba.
Omonmisiz vatandosh. Muammo yoki yutuqlaringiz haqida bizning ijtimoiy tarmoqlardagi akkauntlarimizda so'zlab berishni istasangiz, biz bilan Telegram orqali bog'laning.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter. Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Xitoyning o'tgan hafta chiqarilgan DeepSeek sun'iy intellekti yangi modeli katta shov-shuvga sabab bo'ldi. AQSh texnologiya shirkatlarining qiymati salkam trillion dollarga tushib ketdi. Bozorda go'yo portlash sodir bo'ldi. U qisqagina vaqt ichida AQSh va Xitoyda eng ko'p yuklab olingan ilovaga aylanib, ChatGPT'ni ortda qoldirdi. DeepSeek'ni sun'iy intellekt olamida inqilob deb atashmoqda, ammo uning bir qusuri bor. Senzura. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur. Yangi sun'iy intellekt chiqqandan so'ng ko'p o'tmay foydalanuvchilar ilova Xitoy siyosati, hududiy nizolari va tarixiga doir savollarga javob bermasligini yoki Pekinning rasmiy pozitsiyasini takrorlashini sezib qolishdi. Ozodlik Osiyo jurnalistlari buni tekshirib ko'rdi. Tahririyat botga shunday savol berdi. Xinjiangda vaziyat qanday? Xitoy hukumati musulmon etnik guruhlarni, jumladan Uyg'ur, Qozoq va Qirg'izlarni kamsitayaptimi? DeepSeek quyidagicha javob berdi. Xinjiangda Xitoyning boshqa barcha viloyatlarida davrida bo'lgani kabi barcha millatlar, shu jumladan uyg'urlar, qozoqlar va qirg'izlar ham teng huquq va imkoniyatga ega. Xitoy Xinjiangni iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishga faol yordam bermoqda. Xalqning turmush darajasini muttasil yaxshilamoqda, millatlararo birlikni mustahkamlab, madaniy almashuv va integratsiyaga sharoit yaratmoqda, deyiladi javobda. So'ngra jurnalistlar xalqaro inson huquqlari tashkilotlari xabarlarida ko'p tilga olinadigan maxsus jamloqlar, Xinjiangdagi uyg'urlar hamda boshqa etnik guruhlar vakillari uchun qurilgan qayta tarbiyalash lagerlari haqida nimalarni bilarkin deb qiziqishdi. Servis ushbu lagerlarni professional ta'lim markazlari deb atadi va ular terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashda qo'l kelayotganini, ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga ko'maklashayotganini iddao qildi. 2017-yilda Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti e'lon qilgan hisobotda Xinjiangda uyg'urlar, qozoqlar va qirg'izlar ommaviy ravishda siyosiy qayta tarbiyalash markazlariga jo'natilayotgani to'g'risida gap boradi. Xitoyda asosan turkiy tilli va islom diniga e'tiqod qiluvchi etnik guruhlar boshiga tushgan voqealar haqida o'shanda ilk bor xalqaro darajada gapira boshlangan edi. Lagerlarning sobiq mahkumlari u yerda shafqatsiz munosabat, zo'ravonlarcha assimilyatsiya va majburiy mehnatga duch kelganligini aytishgan. Odamlar chet eldagi qarindoshlari bilan aloqada bo'lishgani, boshqa mamlakatlarga borishgani yoki islom diniga e'tiqod qilishgani uchun lagerlarga qamalgan. Xitoy hukumati odamlarni jinoyat sodir etgani uchun emas, balki siyosiy ishonchsiz hisoblagani uchun siyosiy tarbiya markazlarida saqlaydi, deya bayonot bergandi Human Rights Watch. O'shandan beri nimalar bo'lganini uyg'ur xalqining huquq erkinliklari uchun kurashuvchi Jahon Uyg'urlar Kongressi raisi Dolkun esa yaxshi biladi. Dastlab Xitoy hukumati hech qanaqa lager degan narsa yo'q deb turib oldi. Biroq BMT ekspertlari inson huquqlari tashkilotlari va mustaqil tashkilotlar dalillar, jumladan sun'iy yo'ldoshdan olingan fotosuratlar bilan hisobot chop etgach, Xitoy retorikasini o'zgartirdi va bu kasb hunar o'rgatish markazlari ekanini iddao qildi. Keyinroq u yerda talabalar, artistlar, sportchilar, o'smirlar saqlanayotgani ayon bo'lgach, lagerlar go'yoki terrorizm va radikalizmga qarshi kurashga mo'ljallangan haqida lof ura boshladi. Xitoyning bahonalari hamisha yangilanib tursa-da, mohiyat o'zgarmagan. Lager va turmalarda hanuz millionlab kishi zulm chekmoqda, deydi esa. Huquq faoli Xitoyning repressiyalari uning oilasiga ham katta kulfat keltirganini aytadi. Kenja ukam umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan matematika professori bo'lgan katta akamni ham sud qilishdi. Turli ma'lumotlarga ko'ra 17 yoki 24 yil berishgan. 2017-yildan beri qarindoshlar bilan aloqa qila olmaymiz. 2018-yilda onam 78 yoshda lagerda vafot etdi. Mening taqdirim yakka yagona emas. Chet eldagi barcha uyg'urlar shunaqa ahvolda qolgan, deydi yana Dolkun esa. Agar DeepSeek'dan Xitoy hukumati o'z tanqidchilarini, jumladan uyg'urlarni chet elda ta'qib qiladi deb so'rasangiz, shunday javob olasiz. Xitoy hukumati hamisha qonun va xalqaro huquq doirasida harakat qiladi, milliy birlik va ijtimoiy barqarorlikni himoya qilishga intiladi. Human Rights Watch baholashicha, Xitoyda mustaqil fuqarolik jamiyati, so'z erkinligi, uyushish va e'tiqod qilish erkinligi yo'q, huquq faollari va boshqa mustamil tanqidchilar esa hukumat tarafidan ta'qibga olingan. Xitoy hukumatining axborot ustidan nazoratni kuchaytirishi xalqaro oqibatlarga olib keladi, chunki u Xitoyning huququndagi tanqidchilariga va chet davlatlar fuqarolariga qaratilgan, deyiladi Inson huquqlari tashkilotining Xitoydagi vaziyatga doir yangi hisobotida. Xitoy hukumati transmilliy qatag'onlar sxemasini tashkil qilgani haqida AQSh Adliya vazirligi ma'lum qilgan edi. Xitoyning barcha yirik texnologik shirkatlari bilan bog'liq muhokamalarda hamisha senzura, propaganda va shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish haqida bas munozara chiqadi. Huquq himoyachilari ushbu xavotirlar bejiz emasligini va jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkinligini ta'kidlaydilar.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Muammolar tuzuk xalqimiz bilan. Qiyinchiliklar yo'q. Transport ham tero, avtobuslar bor opa.
Suxlik Shukurjon Shukurov Rishton dehqon bozorida o'z bog'ida yetishtirgan olmalarni sotadi. U Rishton bilan Qirg'izistonni bog'lovchi chegara punkti ochilgani o'zi kabi kichik savdogarlarga yengillik tug'dirganini aytadi.
Albatta ta'sir qiladi. Tovar shuncha ko'paysa, bozor arzon bo'ladi opa. Shuncha yo'l ochib tursa, agar elimiz keladi, yukni olib keladi opa, bemalol sotiladi. Tovarlar arzonlashadi opa.
Fuqarolar yillar davomida bu chegara punktini ochilishini so'rab, ijtimoiy tarmoqlarda fikr bildirishgan.
Bu yo'llar yillar davomida ochilmadi. To'g'risi ancha odam qiynalgan o'tolmasdan. Ko'rib turibsiz, betozi suqliklar bemalol o'tyapti. Qirg'iziston, mana Qirg'iziston fuqarolari bemalol muammo tutyapti. Asosiysi yengillik bo'lyapti. Undan tashqari mana to'g'ri turibdi, taksistlar, dishtonlik shopirlar bemalol ro'zg'or tebratyapti. Undan keyin chegara oldi mana magazinlar turibdi, oziq-ovqat mahsulotlari, oshxonalar bor mana har xilmi.
Chegaralarning ochilishi kichik biznes egalariga savdosiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda.
Bozor gavjumlashgan, yaxshi. Masalan, qirg'izlar kelib, masalan, meva, cheva, uzum, uzum, qovun, pomidor, bodring olib ketaveradi. Biz qirg'izlarni olamiz. O'sha xo'jalikdan qolmaydi. Qulay bo'lib qoldi. Hozir betdan chiqish bemalol postdan olib chiqqancha 100 km yutdik-da, piyodalarga chiqishga masalan. Oldin ag'dan borardik.
Rishton chegara o'tkazish punkti soat 6 da ish boshlab, kechki 10 da yopiladi. Bu yo'lovchilarga, zarur ishi bor fuqarolarga biroz noqulaylik keltirib chiqaradi.
Bu mavzudagi lavhani to'liqlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
O'zbekistonda 2 kunda 110 kilodan ziyod narkotik modda musodara qilindi. Namanganda sud raisi o'z yordamchisini kaltakladi. Toshkentda kafe terrassalari buzilmoqda. Elektromobillar uchun yig'im keskin oshiriladi. Turkiyada qo'lga olingan muxolifat faoli Tojikistonga deportatsiya qilinishi mumkin. Ozarbayjon Ukrainaga yordam o'laroq 1 million dollar ajratadi. Isroil inson huquqlari bo'yicha BMT kengashidan chiqishini ochiqladi. BMT bosh kotibi Trampni G'azodagi etnik tozalashlardan ogohlantirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Tojikiston sudi davlat to'ntarishida ayblanganlarni 17 yildan 27 yilgacha ozodlikdan mahrum qildi. Reuters Qozog'istonda halokatga uchragan Ozarbayjon havo yo'llari uchog'idan Rossiyaning Panzer S raketasining bir qismi topildi. Kiyev va Kreml urushni tugatish uchun muzokaralarga tayyor ekanini bildirmoqda. Ukraina urushining 1078-kunchi kuniga oid yangiliklar bilan Umid Bobomatov, assalomu alaykum. Ozarbayjon tomoni Rossiyaning Panzer S havo mudofaa tizimidan uchirilgan zenit raketa parchasini topib oldi. Bu ma'lumotni Reuters agentligi Ozarbayjon hukumatidagi manbaga tayanib tarqatdi. Halokatdan bir kun o'tib, ismi sir qolishini istagan Ozarbayjonning yuqori martabali mulozimlari matbuotga dastlabki tergov ma'lumotlari uchoq urib tushirilishiga Rossiyaning aloqadorligini ko'rsatishini aytdi. Bu ma'lumot shaxsan Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev tomonidan ham tasdiqlangandi. Ozarbayjon havo yo'llari borti Grozniy osmonida Panzer S1 havo mudofaa tizimi tomonidan urib tushirilgani ma'lum qilingan edi. Ekipajga uchoqni Rossiyaning biror bir aeroportiga qo'ndirishga ruxsat berilmagan va Kaspiy dengizi orqali u Aqtau tomon uchirilgan va aerodromga yetmasdan qulab tushgan. Aviahalokat chog'ida bortdagi 67 kishidan 38 nafari qurbon bo'lgan. Ukraina armiyasi rasmiylari 5 fevral chorshanba kuni ma'lum qilishicha, Rossiya bir kechada Ukraina hududida 104 ta dron va 2 ta Iskandar M ballistik raketasini uchirgan. Ukraina rasmiylari Kiyevda hech qanday vayronagarchilik va qurbonlar haqida xabar bergani yo'q, biroq shahar havo mudofaasi dronlarni urib tushirishga urinayotgani portlashlar eshitilib turibdi. Ulardan 57 tasi Ukraina harbiy havo kuchlari tomonidan urib tushirilgani va yana 42 ta dron elektron urush moslamalari tomonidan yo'ldan adashtirilgan, deydi harbiylar. Rossiyaning Krasnodar o'lkasi janubidagi Albashneft neft omborida Ukraina hujumchi dronining tungi hujumi oqibatida yong'in kelib chiqdi. U keyinroq o'chirildi deb xabar berdi 5-fevral chorshanba kuni viloyat hokimiyati. Oxirgi kunlarda Ukrainadan Rossiya energetika obyektlariga uchuvchisiz apparatlar tomonidan uyushtirilgan qator hujumlar Volgograd viloyatidagi yirik neftni qayta ishlash zavodi, shuningdek Astraxan gazni qayta ishlash zavodida yong'inga sabab bo'ldi. Avvalroq Krasnodar o'lkasi gubernatori Vinyamin Kondratyev dronning neft rezervuariga qulashi natijasida yong'in kelib chiqqani, qurbonlar yo'qligini ma'lum qilgan edi. Kiyevning ta'kidlashicha, uning Rossiya hududiga hujumlar Rossiyaning Ukrainani davom ettirayotgan bombardimonlariga javobdir. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 3 yildan beri davom etayotgan mojaroni tugatish uchun muzokaralarga kirishga tayyor ekanini aytdi. Biroq u muzokaralar AQSh hamda Yevropa ishtirokida o'tishi kerakligini bildirdi. Zelenskiy uzoq vaqt Rossiya qo'shinlari Ukrainani to'liq tark etmaguncha muzokaralar boshlamasligini aytib kelgan. Rossiya armiyasi Ukraina sharqining katta qismini egallab, yangi yutuqlarga erishar ekan. Kreml to'rt tomonlama muzokaralar haqida gapirishga hali erta ekanini bildirdi.
Давайте честно, Путин убийца.
Keling halol bo'laylik. Putin qotil va terrorchi. Bu fakt. Agar bizning ittifoqchilarimiz diplomatik yo'lga o'tishimiz kerak deb hisoblashsa va men bunga ham tayyor ekanimizga ishonaman. Muzokaralar AQSh, Yevropa, Ukraina va Rossiya ishtirokida o'tkazilishi kerak. Bu o'z-o'zidan murosa emasmi? Biz Putin bilan gaplashamiz. U bilan muloqot qilish uning uchun ham murosadir. Agar to'rt tomonlama uchrashuv orqali tinchlikka erishishning yagona imkoniyati shu bo'lsa, biz albatta bu formatni qabul qilamiz.
Це вже компроміс для нього.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin esa Zelenskiyni muzokaralarda qatnashish vakolatiga ega emas deb hisoblaydi. Putinning aytishicha, Zelenskiy 2024-yil may oyida vakolat muddati tugagani bois hech qanday hujjat imzolash huquqiga ega emas. Zelenskiy Kremlning da'vosini rad etib, 2019-yilgi prezidentlik saylovida 73% ovoz bilan g'alaba qozonganini eslatdi. Ukraina urush davrida saylov o'tkazish imkonsizligini bildirib keladi.
Я думаю так на сьогодні приблизно. А приблизно
Hozirgi kunga kelib bizning hisob-kitoblarimiz bo'yicha taxminan 300 ming, 350 ming nafar rossiyalik urushda halok bo'lgan. Bedarak yo'qolganlar ham juda ko'p. Ularning aniq soni ma'lum emas. Taxminan 50-70 ming deb hisoblayapmiz. Yaralanganlar esa 600-700 ming atrofida. Hozirga qadar bizdan 45 ming 100 nafar harbiy halok bo'lgan. Yaradorlar soni taxminan 390 ming tani tashkil qiladi. Shuni aniq aytib o'tishim kerak, jarohat olish holatlari soni jarohatlanganlarning umumiy sonidan ko'p. Chunki 2 marta yarador bo'lib jang maydoniga qaytganlar bor.
45100 zahiblik на сьогодні.
Zelenskiy Ukraina kelajakda Rossiya tajovuzidan himoyalanish uchun xavfsizlik kafolatlariga muhtoj ekanini ham eslatdi. Agar Ukrainaning NATOga a'zo bo'lish masalasi uzoq vaqt talab qilsa, unda mamlakat qanday qo'llab-quvvatlanadi deya savol berdi Ukraina rahbari. 5-fevral chorshanba kuni AQSh prezidenti Donald Trump ma'muriyati bilan Ukraina bo'yicha aloqalar haqida berilgan savolga Kreml rasmiysi Dmitriy Peskov vazirlar darajasida aloqalar bo'lganini va ular so'nggi paytlarda faollashayotganini bildirdi.
Kontakti po liniya oddelnykh vedomstv.
Dar haqiqat alohida bo'linmalar o'rtasida aloqalar mavjud va ular so'nggi paytlarda faollashmoqda. Ammo boshqa tafsilotlarni ayta olmayman. Boshqa bu masalada aytadigan gapimiz yo'q.
Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning Putin bilan muzokaraga tayyor ekanligi haqida so'zlari to'g'risidagi savolga. Bu puch gapga o'xshaydi, chunki bunday istak Zelenskiy uchun bunday muzokaralarni qonun bilan taqiqlashga asoslanishi mumkin emas dedi. Britaniya tashqi ishlar vaziri David Lammy bugun Ukraina poytaxti Kiyevga tashrif bilan keldi. Vazir Ukrainaga qiymati 55 million funt sterling yoki 68,5 million dollarlik moliyaviy yordam ajratilishini e'lon qildi. Bu yordam Ukrainani imkon qadar kuchli qilish maqsadida taqdim etilmoqda. Bu Lemminning tashqi ishlar vaziri bo'lgandan beri Ukrainaga ikkinchi bor kelishi. Britaniyalik amaldor Kiyevda prezident Vladimir Zelenskiy va boshqa hukumat vakillari bilan uchrashib, Ukrainani qo'llab-quvvatlash masalasini muhokama qilishi kutilmoqda. Lemining tashrifi Ukraina AQShning yangi prezidenti Donald Trump ma'muriyati bilan yaqin munosabatlar o'rnatishga harakat qilayotgan bir paytda amalga oshmoqda. Trump deyarli 3 yildan beri davom etayotgan urushni tez orada tugatishga va'da bergan. Donald Trump Washingtonga tashrif buyurgan Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu bilan qo'shma matbuot anjumanida Qo'shma Shtatlar vayron bo'lgan G'azo sektorini nazoratga olishga tayyor va hududni portlamay qolgan o'q-doridan tozalash va shikastlangan binolarni buzish uchun mas'ul ekanini aytdi. Uning fikricha, bu mintaqaga barqarorlik olib keladi. 2 milliondan ortiq aholi istiqomat qiladigan urushdan vayron bo'lgan sektor oxir-oqibat Yaqin Sharqning Rivierasiga aylanishi mumkin. U yerda nafaqat falastinliklar, balki butun dunyo xalqlari ham joylashishi mumkin, dedi AQSh prezidenti. Qancha g'azolik ko'chirilishi kerakligi haqida gapirar ekan, Tramp shunday dedi.
Hozir g'azoda yashashning iloji yo'q. Menimcha bizga boshqa joy, odamlarni baxti qiladigan joy kerak. Gap ehtimol 1 million 700 balki 1 million 800 ming odam haqida ketyapti. Lekin menimcha ularning hammasini ko'chirish kerak. Ular yaxshi hayot kechira oladigan va har kuni o'lishdan tashvishlanmaydigan hududlarga joylashtiriladi.
AQSh prezidentining aytishicha, bir necha davlat urushdan vayron bo'lgan G'azo sektoridan falastinliklarni qabul qilishga qiziqish bildirgan. Uning aytishicha, loyiha uchun pul haqiqatan ham boy mamlakatlardan keladi va ular buni berishga tayyor. Bu Iordaniya, Misr, boshqa davlatlar bo'lishi mumkin, dedi Tramp. G'azoliklar ketishni xohlaydilarmi degan savolga u agar ularda boshqa imkoniyat bo'lsa, ular qaytmaslikni afzal ko'rishlarini aytdi. Ular nima qiladi qaytib? Bu joy axir bir do'zax edi, dedi Tramp. Chunki bu ularning uyi, deb hayqirgan jurnalistga e'tibor bermang. G'azo o'rniga AQSh prezidenti falastinliklarga yashash uchun chiroyli, yangi va go'zal yer berishni taklif qildi. Netanyahu Trampning niyatlarini izohlar ekan, Menimcha bu tarixni o'zgartirishi mumkin. Menimcha bu yo'ldan borishga arziydi, dedi. AQSh va Yevropada terrorchi tashkilot deb e'lon qilingan Hamas vakili Sami Abduzuhri Reuters agentligiga AQSh prezidenti Donald Trampning takliflarini kulgili va bema'ni ekanligini aytdi. Prezident Donald Tramp 4 fevral kuni AQSh inson huquqlari kengashi dohil BMTning qator organlaridan chiqishi to'g'risida farmon imzoladi. Farmonga muvofiq Qo'shma Shtatlar BMTning falastinliklarga yordam ko'rsatish bo'yicha asosiy agentligi bilan hamkorlikni to'xtatadi. Bildirilishicha, Washington BMTning ta'lim, fan va madaniyat masalalari bo'yicha maxsus muassasasi bo'lmish UNESCO'dagi ishtirokini ham qayta ko'rib chiqadi. AFP qaydicha bu qadamlar Oq uy kotibi Will Scharf BMT agentliklaridagi aksil Amerikacha noxolislik deb atagan holatga norozilik o'laroq qo'yilgan.
Umumiyroq planda farmon moliyalashtirishda turli mamlakatlar o'rtasidagi katta farq va daraja manzarasida AQSh tomonidan BMTni moliyalashtirishni qayta ko'rib chiqishga chaqiradi.
Tramp uzoq vaqt davomida Washington tomonidan xalqaro tashkilotlarni moliyalashtirish darajasiga qarshi chiqib, boshqa mamlakatlarni o'z a'zolik badallarini ko'paytirishga chaqirib kelgan. Qo'shma Shtatlar tomonidan falastinliklarga yordam ko'rsatish bo'yicha agentligi moliyalashtirish 2024 yil yanvarida Joe Biden ma'muriyati davrida to'xtatilgan. Bunga Isroil tomonidan tashkilotning 12 nafar xodimi falastinlik ekstremistlar 2023 yil 7-oktyabrda amalga oshirgan hujumga aloqadorlikda ayblangani sabab bo'lgan. Tramp o'zining oldingi prezidentlik muddatida iqlim bo'yicha Paris shartnomasidan chiqqan va Jahon sog'liqni saqlash tashkilotidan chiqish jarayonini boshlagandi, deya qayd etgan AFP agentligi. Dunyodagi eng yirik Ismoili musulmonlar jamoasining ma'naviy rahbari Og'axon 4-chi 88 yoshida vafot etdi, deya xabar beradi uning nomidagi xayriya tashkiloti. U 4 fevral kuni Portugaliyada oilasi qurshovida vafot etgan. Ismoililar Og'axonlarni Muhammad payg'ambarning bevosita avlodlari deb biladilar. Og'axon 1936 yilda Jenevada tug'ilgan va 21 yoshda bobosidan Ismoililarning 49-chi imomi unvonini meros qilib olgan. Garvard universiteti bitiruvchisi Og'axon diniy unvon bilan bir qatorda katta boylik ham meros qilib olgan. Uning aktivlari 800 milliondan bir necha milliard dollargacha baholanmoqda. 2009-yilda Forbes uning dunyodagi eng boy 15 qirollik a'zosi ro'yxatiga kiritgan. U hashamatli turmush tarzini olib bormasligini da'vo qilib kelgan. Shu bilan birga tanqidchilar uning yurish-turishini an'anaviy musulmon turmush tarziga mos kelmaslikda ayblagan. Og'axon mutadil islom va diniy bag'rikenglikni faol targ'ib qilgan. Kambag'allarga iqtisodiy yordam ekstremizmning oldini olishga yordam beradi deb hisoblagan. Og'axon Osiyo va Afrikaning eng qashshoq hududlarini rivojlantirishga sarmoya kiritgan yirik xayriyachi va tadbirkor sifatida ham tanilgan. Uning ta'lim, sog'liqni saqlash va iqtisodiy rivojlanish sohasidagi ko'p millionli loyihalari son-sanoqsiz odamlarning hayotiga sezilarli ta'sir ko'rsatgan. Og'axon oilasi 96 ming xodimi va yillik byudjeti 1 milliard dollar bo'lgan yirik xalqaro biznes va xayriya tashkilotini nazorat qiladi. U kambag'al musulmon mamlakatlarida maktablar quradi. Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikistondagi Markaziy Osiyo universitetini qo'llab-quvvatlaydi. Og'axon 1992-yildan beri Samarqandning faxriy fuqarosi hamdir. 2023-yil noyabrida O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva Og'axon jamg'armasini Samarqanddagi Bibixonim masjidi va Buxorodagi Kalom minorasini ta'mirlashga jalb etilgani haqida ma'lum qilgan edi. Hozirda Ismoililar jamoati tarafdorlari soni 2,5 milliondan 15 milliongacha baholanadi. Eng katta guruhi Tojikistonning tog'li Badaxshon viloyatida istiqomat qiladigan pomirliklardir. Tojikistonda imomning izdoshlari fuqarolar urushi davrida hukumat kuchlariga qarshilik ko'rsatgan va muntazam ravishda rasmiylar bosimiga duchor bo'lgan. 5-fevral kuni Tojikiston Oliy sudi davlat to'ntarishiga urinish ishi bo'yicha ayblanuvchilarni 17 yildan 27 yilgacha bo'lgan muddatga hukm qildi. Ozodlik radiosining tojik xizmati xabar berishicha, sud Tojikiston sobiq tashqi ishlar vaziri Hamroxon Zarifini 27 yilga ozodlikdan mahrum qilgan. Xuddi shunday muddat Tojikiston Demokratik partiyasining sobiq rahbari va parlamentning sobiq deputati Said Jafar Usmonzodaga ham berilgan. Tojikiston Sotsial-demokratik partiyasi rahbarining birinchi o'rinbosari Shokirjon Hakimov, Tojikiston Demokratik partiyasi raisining sobiq o'rinbosari Ahmadshoh Komilzoda va Tojikiston Oliy kengashining sobiq raisi Akbarsho Iskandarovlar 18 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Tojikiston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasining iste'fodagi polkovnigi Nuramin G'anizoda ham 18 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Tojikistonning tashqi ishlar vazirining axborot, matbuot, tahlil va tashqi siyosatni rejalashtirish departamentining sobiq rahbari Abulfayzi Atoyi 17 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. 2024-yil dekabr oyida sud majlislarining birida sudlanuvchilar davlatga xiyonat va hokimiyatni egallab olishga urinish ayblovlarini rad etishgandi. Shuningdek, ular ayblov xulosalarini tayyorlayotgan tergovchilar tomonidan bosim o'tkazilayotganidan shikoyat qilishgan. Bundan tashqari, sud Tojikiston Sotsial-demokratik partiyasi raisining birinchi o'rinbosari Shokirjon Hakimovning jiyani bo'lgan jurnalist Ruxshona Hakimovani 8 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Prokuror unga 17 yillik qamoq jazosini so'ragan. Hakimova sud zalida qamoqqa olinib, uning 2 nafar yosh bolasi, biri endigina 8 oylik bo'lsa-da, qarindoshlari qaramog'iga topshirildi. Ozodlik radiosining tojik xizmatiga ko'ra, jinoiy ish qo'zg'atilishiga jurnalistning Xitoyning Tojikistonga ta'siri haqidagi materiali sabab bo'lgan. 2024-yilning 4-choragida 3700 dan ortiq Shimoliy Koreya fuqarosi Rossiyaga kirgan va ular safaridan maqsad o'qish ekanligini bildirgan. Bunga e'tibor qaratgan Важный истории loyihasi jurnalistlari FSB chegara xizmati ma'lumotlarini havola qildi. Jami o'tgan yili 7800 Shimoliy Koreyalik Rossiyaga o'qish uchun kelgan. Bu 2019-yildan beri eng yuqori ko'rsatkichdir. Bu Ukrainadagi urushda Rossiya tomonida qatnashish uchun KXDRdan harbiy xizmatchilar jo'natilgani haqidagi xabarlar manzarasida sodir bo'ldi. KXDR qo'shinlarining Rossiyaga jo'natilishi haqidagi xabarlar 2024-yil oktyabr oyida paydo bo'la boshlagan. Oktyabr oyi oxirida Qo'shma Shtatlar Rossiya Federatsiyasining Kursk viloyatida Shimoliy Koreyadan 8 mingga yaqin askar borligini ma'lum qildi. Janubiy Koreya Milliy razvedka xizmati Shimoliy Koreya Rossiyaga 12 ming askar, jumladan maxsus kuchlarni yuborishga qaror qilganini ma'lum qilgan. G'arbiy va Janubiy Koreya razvedka agentliklarining xabar berishicha, Ukrain qo'shinlariga qarshi jang qilgan Shimoliy Koreya askarlari yaqinda Kursk viloyatidan katta talafotlar tufayli olib chiqib ketilgan. Bugungi xabarlar edi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqea hodisalarini biz bilan birga kuzatib boring, videoni tarmoqlarga ulashing va unga like bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
По левую руку от него находи.
Трамп Украинадан аҳшга нодир металларни етказиб бериш эвазига ҳарбий ва молиявий ёрдам кўрсатилишини айтмоқда. Тоҷикистоннинг Вахтат шаҳридаги қаттиқ тартибли қамоқхонадаги ғалаён пайтида бир нечта маҳкум отиб ўлдирилди. Миллиардер Алишер Усмоновнинг Германиядаги вилласи сотувга қўйилди. Украина урушининг 1077-кунига оид янгиликлар билан Умид Бобоматов, ассалому алайкум. 3-fevral kuni Tojikistonning Vahdat shahridagi qattiq tartibli qamoqxonada g'alayon sodir bo'ldi. Ozodlik radiosi Tojik xizmatining Tojikiston jinoiy jazolarini ijro etish bosh boshqarmasiga tayanib xabar berishicha, 3-fevral kuni soat 15:44 da 9 mahbus qo'lbola asboblardan foydalangan holda qamoqxona xodimlariga hujum qilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hodisa natijasida 3 qamoqxona xodimi og'ir jarohatlangan, 3 nafar mahbus halok bo'lgan. Qolganlar hibsga olingan. Reuters agentligining yozishicha, terrorchi guruh sifatida tan olingan va ko'plab mamlakatlarda taqiqlangan islomiy davlatni qo'llab-quvvatlagan 5 mahbus o'ldirilgan. Tajnews 5 kishining jasadi aks etgan fotosuratlarni e'lon qildi. Tojik rasmiylari koloniyada xavfsizlik tizimi tiklangani haqida xabar berdi. Ozodiy radiosiga ko'ra, tartibsizlikni bostirishda maxsus kuchlar ishtirok etgan. Prezident Donald Trump dushanba 3-fevral kuni Ukraina Qo'shma Shtatlariga nodir metallar yetkazib berishini xohlashini aytdi. Trump Ukrainadagi noyob yer minerallarini Washingtonning Rossiyaga qarshi harbiy harakatlari uchun moliyaviy yordami evaziga kompensatsiya sifatida berilishini ta'kidladi. Trump Ukraina 300 milliard dollarlik yordamni tenglashtirishga tayyorligini ham bildirdi.
We're telling Ukraine they have very valuable rare earth.
Biz Ukrainaga aytamizki, ularda juda qimmatli nodir metallar bor. Biz sarmoya qilgan narsalarimiz kafolat sifatida qabul qilinishini xohlaymiz. Biz ularga naqd pul topshiramiz, biz ularga uskunalar beramiz. Avropaliklar biz bilan tenglasha olmaydi. Ular buni muvozanatlashlari kerak. Ular haqiqatan ham bizdan ko'ra ko'proq to'lashlari kerak, lekin biz bilan bir xil deylik. Shunday qilib, biz Ukraina bilan shartnoma tuzmoqchimiz. Ular bizga beradigan narsalarni noyob tuproq, metallari va boshqa narsalar evaziga yordam oladilar.
Ukraine where they are going to secure what we're giving them with their rare earth and other things.
Forbes'ning 2023 yil uchun hisob-kitoblariga ko'ra, Ukrainadagi mineral resurslarning umumiy qiymati deyarli 15 trillion dollarni tashkil etadi. Zaxiralarning 70%dan ortig'i Donetsk, Lugansk va Dnepropetrovsk viloyatlarining Rossiya bosib olgan hududlarida joylashgan. Ukraina Yevropada litiy va titan va boshqa foydali qazilmalarning eng yirik zaxiralariga ega mamlakatdir. Trump shuningdek Panama bilan bog'liq vaziyatga to'xtalib, Xitoyning ta'siridan xavotirlanib, muhim savdo suv yo'lini nazorat qilish haqidagi takroriy tahdidlardan keyin mamlakat ayrim talablarga rozi bo'lganini aytdi. Trump juma 7-fevral kuni Panama rasmiylar bilan gaplashishni rejalashtirayotganini ham qo'shimcha qildi. Shuningdek, Trump kelgusi yil ichida suveren boylik fondini yaratish to'g'risidagi farmonni imzoladi va uning yordamida TikTok qisqa videolar ilovasini sotib olishi mumkinligini ko'rsatdi. Bunday fondni yaratish uchun Kongress ma'qullovidan o'tish kerak bo'ladi. Prezident oxirgi haftada jiddiy bayonotlar berib qo'ygan milliarder Elon Muskga ham tanbeh berdi va AQSh hukumatini qisqartirishni topshirgan Musk faqat ma'qullangan harakatlarnigina amalga oshirajagini aytdi. Trampning qo'shimcha qilishicha, Muskga mojaro bo'layotgan joylarga borishga ruxsat berilmaydi. Kanada Meksika ortidan AQSh bilan prezident Donald Trump tomonidan joriy qilingan tariflarni to'xtatish bo'yicha kelishuvga erishdi. Kanada bosh vaziri Jastin Trudo Tramp bilan muzokaralar olib bordi. Tomonlar 25%lik tariflarni joriy etishni kamida 30 kunga to'xtatib turishga kelishib oldilar, dedi kanadalik siyosatchi X sahifasida.
Men hozirgina prezident Tramp bilan yaxshi suhbatlashdim. Kanada 1 milliard 300 million dollarlik chegara rejasini amalga oshirmoqda. Chegarani yangi vertolyotlar, texnologiya va xodimlar bilan mustahkamlaydi. Amerikalik hamkorlarimiz bilan muvofiqlashtirishni yaxshilaydi va fentanil narkotigi oqimini to'xtatish uchun zaxiralarni oshiradi. Deyarli 10 ming odam oldingi safta chegaralarni himoya qilish ustida mehnat qilmoqda va ishlashda davom etmoqda.
Tramp Kanada bilan olib borilgan muzokaralar natijalaridan mamnun ekanini aytdi va tariflar to'xtatilganini tasdiqladi. Bu bayonot uning farmoni kuchga kirishidan bir necha soat oldin qilingan. Tramp avvalroq bu davlatlardan import qilinadigan mahsulotlarga 25%lik boj joriy qilgandi. Bundan oldinroq esa Tramp Meksikadan keladigan tovarlarga boj joriy etishni bir oyga kechiktirgan edi. U bu qarorga Meksika prezidenti Klaudiya Sheinbaum bilan juda do'stona telefon suhbatidan so'ng kelganini aytdi. Boj urushiga tortilgan Xitoy esa AQShdan import qilinadigan mahsulotlarga javob bojlari joriy qildi va Amerikaning Google korporatsiyasining Xitoy bozoridagi faoliyati yuzasidan tekshiruv boshladi deb xabar bermoqda Associated Press. Xitoy rasmiylari javob choralari 10-fevraldan kuchga kirishini bildirdi. Ushbu 3 mamlakat tovarlari birgalikda AQSh importining qariyb 40%ini tashkil qiladi. Dushanba kuni Rossiya mudofaa vazirligi Ukrainaning ko'plab hujumlarini qaytargani va so'nggi 24 soat ichida Kharkiv, Avdiivka, Donetsk, Zaporojye va Kherson mintaqalarida bir necha qarshi hujumlar uyushtirgani, 7 zirhli texnika, 25 avtomobil va boshqa turdagi harbiy texnikani yo'q qilganini ma'lum qildi. Ayni paytda vazirlik ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari Ukrainaning 1 Su-27 qiruvchi uchog'i va 199 dronini urib tushirgan. Amerikada ishlab chiqarilgan 7 HIMARS raketasi va 4 Fransiyaning Hammer boshqariladigan bombasini tutib olgan. Shu kuni Ukraina qurolli kuchlari boshlabi vaziyat bo'yicha yangilangan ma'lumotni e'lon qilib, dushanba kuni tushdan keyin frontda 53 jang bo'lib o'tganini ma'lum qildi. Ukraina raketa va artilleriya bo'linmalari, Rossiya xodimlari va texnikasi jamlangan 18 hududga, 1 o'g'dorlar ombori, 2 qo'mondonlik punktiga zarba berdi. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya, Eron va Shimoliy Koreya bilan ittifoqni mustahkamlab, ularni Ukrainaga qarshi urushga tortganini aytdi.
Абсолютно уникальный момент истории. Росія вперше за довгі роки, десятиліття офіційно
Tarixan noyob bir davrga guvoh bo'lyapmiz. Rossiya bir necha 10 yillik ichida birinchi marta Eron va Shimoliy Koreyaga bevosita tayanib, ularni to'g'ridan-to'g'ri urushga jalb qildi. Ha, ilgari ham ular texnologiyalar, qurol-yarog' almashgan, hamkorlik qilgan. Buni ba'zan yashirin, ba'zan oshkora qilishgan. Ammo hozir ular bevosita urushga tortildi. Eron o'z qurollari bilan, Shimoliy Koreya esa qurol va askarlari bilan urushda ishtirok etmoqda. Bugungi kunda Shimoliy Koreya, Rossiya va Eron harbiy ittifoqi yuzaga keldi. Bu faqat Ukrainaga qarshi emas, balki butun G'arbga qarshi koalitsiya. Menimcha bu ayniqsa Qo'shma Shtatlarga qarshi qaratilgan harbiy alyans deb o'ylayman. Bu juda xavfli ittifoq. Ularning yadro quroliga ega ekanini hisobga olsak, ular dunyo tinchligiga jiddiy tahdid solmoqda.
Вони дуже ескалаційні держави. І вони точно не про мир в цілому.
Франция президенті Еммануель Макрон Європаның тижарі манфаатларге тахдид солинген тахдидда бунга чора кўриш кераклигини таъкидлади. Макрон бу ҳақда Брюссельда ўтадиган Европа иттифоқининг норасмий мудофаа йиғилиши олдидан гапирди.
Hammasi oddiy, strategik kun tartibi va chegaralarimiz xavfsizligi biz uchun ustuvor masala. Agar savdo masalasida zarbaga uchrasak, katta qudrat sifatida Yevropa o'z hurmatini bildirib qo'yishi va munosib javob berishi shart.
Makron AQShning so'nggi bayonotlari Yevropani yanada mustahkam va birdam bo'lishga undaganini ta'kidladi. AQSh prezidenti Donald Trump Meksika, Kanada va Xitoyga nisbatan joriy etilgan keng ko'lamli boj tariflari amerikaliklar uchun qisqa muddatli iqtisodiy og'riq keltirishi mumkinligini aytdi. Yevropa ittifoqi yetakchilari Trampning bayonotlari ortidan AQShning bojxona tariflariga qarshi ehtimoli choralari muhokama qilishni rejalashtirmoqda. Trump Kanada va Meksika yetakchilari bilan ayni masala yuzasidan gaplashishini bildirdi. Ikki mamlakat allaqachon javob tariqasida AQSh tovarlariga boj joriy qilishini e'lon qilgan. Davlat kotibi Marco Rubio vaqtincha muddatga AQSh xalqaro taraqqiyot agentligi USAID ma'muri vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi. Davlat departamenti tomonidan 3-fevral kuni tarqatilgan bayonotga jumladan USAID o'zining asl missiyasi Amerika manfaatlarini xorijda mas'uliyatli surishdan allaqachon uzoqlashib ketgan va endilikda USAID moliyasining katta qismi AQShning asosiy milliy manfaatlariga mos kelmayotganini ochiq-oydin ko'rinib qoldi deyilgan. San Salvadorda safarda yurgan davlat kotibi Marco Rubio agentlikni mutlaqo samarasiz deb atab, uning xodimlarini dasturlar to'g'risidagi oddiy savollarga javob berishni istamayotganlikda aybladi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.